რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარსაათში ერთხელ გაგვეცნობ სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და ასევე თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბები ვიწყებ. სოფოვასაძეს შეგვიძლია მოусმინოთ.
მოსკოვში კუჩინ გამართული ანტიკორუფციული მიტინგის დროს დაკავებულთა რიცხვი 600-ზე მეტი. ამ შესახებ TV Rain-ru წყაროზე დაყრდნობით უწყებამს აგენტოს თანამოსაუბრე ვარაუდობს, რომ უმეტესობის მიმართ ადმინისტრაციული ოქმები შეადგინეს, რაც მიტინგის, დემონსტრაციის, პიკეტირებისა და მსვლელობის მოწყობას გულისხმობს. ტრიუმფალურ მოედანზე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნიც დააკავეს. ამ შესახებ რუსული მედია სამართლო დამცველებზე დაყრდნობით უწყება, მათივე ცნობით ნავალნი მაშინვე დააკავეს, როგორც მოედანზე მივიდა. აქციაში 7-8000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მსგავსი ანტიკორუფციული აქცია რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა. რამდენიმე კვირის წინ ალექსეი ნავალნის ორგანიზაციამ რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს კორუფციული გზით ქონების დაგროვების შესახებ კვლევის შედეგები გამოუქვეყნა. ირანის ხელისუფლება აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიისათვის სანქციების დაწესებას. სააგენტო ირნას ცნობით, სანქციები შეეხება იმ ფირმებს, რომლებიც ისრაელსა და მის ტერორისტულ საქმიანობას უჭერენ მხარს. გადაწყვეტილება, რომელიც ალბათ სიმბოლურ ხასიათს უფრო ატარებს, ვიდრე პრაქტიკულს, მიიღო თეირანმა მას შემდეგ, რაც ორი დღის წინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუწესა სანქციები ირანის იარაღის პროგრამასთან დაკავშირებულ ფირმებსა და კერძო პირებს. 26 მარტის განცხადება ბაში აღნიშნულია, რომ სანქციები მიმართულია იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც ისრაელს პალესტინელების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი იარაღითა და დანადგარებით ამარაგებენ. ცნობით ამ ფირმებს ირანთან საქმიანი ურთიერთობები არ აქვთ. ამასთან ერთად გავრცელდა ცნობა, რომ ირანის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების არმიასა და ცენტრალურ სადაზვერვო უწყებას CIA-ს შეირაცხავს ტერორისტულ ორგანიზაციას, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი გადაწყვეტს, რომ ირანის რევოლუციური გვარდიის რაზმები ტერორისტული ორგანიზაციას უნდა მიაწერონ. მოსულის დასავლეთ ნაწილში რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ დანაღმული ერთ-ერთი შენობის ნანგრევებიდან 61 ადამიანის ცხედარი ამოიყვანეს. ამის შესახებ როიტერი ერაყელ სამხედროებზე დაყრდნობით უწყება, მათივე ცნობით იმის ნიშნები, რომ შენობა ამერიკის შეერთებული შტატების კოალიციური ძალების ავიადარტყმების შედეგად დაინგრა, არ იკვეთება. შენობასთან ახლოს კი დანაღმული ავტომანქანა აღმოაჩინეს. სააგენტო აღნიშნავს, რომ ამერიკის სარდლობის ინფორმაცია მოსულის მოვლენებზე ბოლო პერიოდში თვითმხილველების ჩვენებებისგან განსხვავდება, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში 200-ზე მეტი ცხედრის აღმოჩენის შესახებ უწყებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა კი აღიარა, რომ ერაყში კოალიციის ავიაციამ განახორციელა თავდასხმა 17 მარტს მოსულში, სადაც მოსახლეობის თანახმად, როგორც უკვე ახსენეთ, 200 სამოქალაქო პირი იქნა მოკლული. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის 25 მარტის განცხადებით თავდასხმა განხორციელდა ერაყის უშიშროების ძალების თხოვნით დაებომბათ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები. კოალიციის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, თავდასხმა მოსულის დასავლეთში განხორციელდა იმ არეალში, რომელიც ემთხვევა სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის თაობაზე ვარაუდს. მას არ დაუდასტურებია მკვლელობის ფაქტი, ფაქტი და არც ის გაუმხელია თუ რომელი ქვეყნის ავიაციამ დაბომბა. ეს არეალი არ არის გარკვეული თუ რა მოხდა მოსულის ალ-ჯადიდის რაიონში. ადგილობრივი მცხოვრებნი ამბობენ, რომ კოალიციის ჯარმა დარტყმა მიაყენა სატვირთო მანქანას, რომელიც ასაფეთქებელი მოწყობილობით იყო. სავსე აფეთქების შედეგად დაინგრა შენობა, რომელშიც ბევრი სამოქალაქო პირი აფარებდა თავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მადლობა სოფო ახალი ამბების. სოფო ვასაძემ გაგვეცნო, შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმინა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8:00-დან 11:00-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
მოვისმენ ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ 94 სესიის ფარგლებში მიიღო რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან, რომელშიც გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით.
გაერო სპეციალურ მომხსენებელს ადამიანის უფლებების საკითხებში დაევალა, რომ შეისწავლოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა.
ვეკრება ასევე საშუალება, რომ მოუსმინოს ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ორი თვის დაზუსტებული მონაცემები გამოაქვეყნა. ამ ინფორმაციის თანახმად 2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 1,400 მილიარდ დოლარამდე ოდნავ მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდს 18%-ით აღემატება.
ხელს უწყობს ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმები, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებთან გვაქვს გაფორმებული.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან. ყოველ დილას ჩვენ გვაქვს საშუალება საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან მომზადებული ამბები მოვისმინოთ. ერთად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ ამის საშუალებას. დღესაც ესე იქნება. გვაქვს სიუჟეტი ზუგდიდიდან, სადაც ყოფილ სააფთიაქო ქსელის შენობაში წელიწად ნახევრის წინ ჩასახლებული დევნილები ყოფითი პრობლემების მოგვარებას და ფართის დაკანონებას მოითხოვენ.
მოვითხოვთ დაკანონებას, რომ საკუთრებაში შევიდეს. უკვე წელიწად ნახევარია ვცხოვრობ და არ არის ჩვენი საკუთრება.
სიუჟეტი გვექნება კახეთიდანაც. თელავის მუნიციპალიტეტის ორი სოფელი წლებია გაზიფიცირებას ელოდება. წინა საარჩევნო დაპირების მიუხედავად ბუნებრივი აირი ამდრომდე არ შეუყვანიათ ლალის ყურსა და ფშაველში. მოსახლეობა სხვა პრობლემებზეც საუბრობს და ეს არის სასმელი წყალი და ჰესი. მოსახლეობის ნაწილი აქციებისთვის ემზადება, რას პასუხობს მათ ადგილობრივი ხელისუფლება. ამის შესახებ რამდენიმე წუთში გიორგი ალაძაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ამ თუნა გავაკეთოთ ძმელი. როცა გაცავდება, უნდა დავსხედოთ და ველოდოთ ოზი ჩამოვიდეს გაზე რომ დავდინო.
ასევე გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან. ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციულმა სამსახურმა მერიის თანამშრომლებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და მედიას 2016 წლის ანგარიში წარუდგინა, სადაც მერიის მიღწევებზე გაკეთდა აქცენტი. როგორ აფასებენ არასამთავრობოები ადმინისტრაციული სამსახურის მუშაობას? ქეთი ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
ზოგადად ხარჯების შემცირება კარგი ტენდენცია გახლავთ.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებია სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კორესპონდენტთან ანუკი ბურთულთან.
გარდა ამისა, დღეს გვეყოლება სტუმარიც. ვისაუბრებთ არაერთხელ იმ თემაზე, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრია. ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგები უნდა მოიმკას საქართველოს მხარიდან. უვიზო მიმოსვლა უკვე შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც მოთხოვნილი დოკუმენტაციით მიადგება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საზღვრებს. და დღეს ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის წევრი იქნება ჩვენთან ერთად და გვეტყვის იმას, გვესაუბრება იმის შესახებ, თუ რა შანსია უვიზო მიმოსვლა ახალგაზრდებისთვის, რა უნდა გაითვალისწინო სხვადასხვა მიზნით საზღვარგარეთ წასვლისას, მაგალითად სამოგზაურო წასვლისას, სასწავლო წასვლისას, მოკლევადიანად წასვლისას, გრძელვადიანად წასვლისას, და როგორ უნდა მოიქცე იმისათვის, რომ არ გამოგაბრუნონ უკან საზღვრიდან. ამ თემებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. და გარდა ამისა, ვინაიდან დღეს ორ შაბათია, ყოველკვირეული რუბრიკების ფარგლებში სტარტაპის დროა და დღეს გაგაცნობთ ერთ დამწყება ბიზნეს, რომელიც სულ 5 თვის წინ შეიქმნა და რომელიც ბავშვებისთვის ნატურალური მასალებით აწარმოებს საკმაოდ საინტერესო დიზაინის მქონე სამოს. რკო იქნება ჩვენი სტარტაპის სტუმარი. ასე დიახ, ახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება, ისე კი რადიო თავისუფლების მოსმენად გვენ შეგიძლიათ 18 საათის განმავლობაში დილასაც, შუადღისასაც, საღამოსაც და გვიანღამითაც კი.
ეხლა კი გვინდა რომ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ 95 სესიის ფარგლებში მიიღო რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან, რომელშიც გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებსა და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, საქართველო და მის მიერ ინიცირებული რეზოლუციის თანასპონსორი 53 ქვეყანა მოუწოდებენ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შეღწევა და მონიტორინგის ადგილზე წარმოება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით 24 მარტს ჟენევაში მიღებული დოკუმენტი არის პირველი რეზოლუცია, რომელიც ადამიანის უფლებებზე პასუხისმგებელმა გაერო სპეციალურმა ორგანომ ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო საქართველოს საკითხზე. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, რეზოლუციაში ადამიანის უფლებათა საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. Да кидев.
გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ხაზგასმულია ადამიანთა გატაცებების, უკანონო დაკავებების, საკუთრების უფლებაში ჩარევის, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების, თავისუფალი გადაადგილებისა და ცხოვრების უფლებების დარღვევის ფაქტები.
გარდა ამისა, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესია აღნიშნავს, რომ საქართველოს ორივე სეპარატულ რეგიონში ადგილი აქვს ეთნიკურ ნიადაგზე დისკრიმინაციას შემთხვევებს, რომ იზოლებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები კვლავ ვერ ახერხებენ თავიანთ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნებას. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მიღებული დოკუმენტი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გაერო აღნიშნავს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით მონიტორინგის აუცილებლობას.
კერძოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ გაერო სპეციალურ მოხსენებელს ადამიანის უფლებების საკითხებში დაევალა, რომ შეისწავლოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა და შესაბამისი ანგარიში გააცნოს ადამიანის უფლებების საბჭოს მომდევნო სხდომებზე, მომდევნო სესიებზე. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, პირველ რიგში იმიტომ, რომ საქართველოს საკითხი ძალიან აქტიურად დგას გაეროს დღის წესრიგში, დადგა არამხოლოდ გუშინ, არამედ დადგება მომდევნო სესიების განმავლობაში.
მართლაც რეზოლუციის მიხედვით გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ავალებს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს განაგრძოს საქართველოსთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა და წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საბჭოს მომდევნო 95 და 96 სესიებზე. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ეს გადაწყვეტილება უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგანაც 2008 წლის რუსეთის საქართველოს ომის შემდეგ ქართული დიპლომატია გაეროში მხოლოდ გენერალური ასამბლეის დონეზე თუღა ახერხებდა რეზოლუციის გატანასა და მხარდაჭერას.
ეს მიუთითებს იმაზე, რომ პრინციპში ქართული დიპლომატია უკვე ახერხებს მნიშვნელოვანი საკითხების, ასე ვთქვათ, მაღალ ტრიბუნაზე გატანას, რაც წინა წლებში იყო ფაქტიურად წარმოუდგენელი და ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის იყო, რომ ანუ რუსეთ-საქართველოს ომმა საქართველოს იმიჯი ცოტა არ იყოს შემხალული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ანუ ეს რაღაცნაირად ნიშნავს იმას, რომ პრინციპში საერთაშორისო თანამ მეგობრობა და თქვათ იგივე გაერთიანებულების ორგანიზაცია უკვე მიიჩნევს, რომ ეს საკითხები არის აშკარად საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე გამოცხადანი. განსაკუთრებით ის საკითხები, რაც ეხება, ესე იგი, სხვა გადაადგილების უფლებას, მოქალაქეების სხვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განათლების, საკუთარი ენის გამოყენების უფლებას ვარაძლებენ და სხვა საკითხები, რომელიც დიდი ხანია საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიიჩნევს, მაგრამ ყველა მეტნაკლებად დუმდა ამ საკითხის გარშემო.
ასევე საყურადღებოა ის, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის ფარგლებში მიღებული რეზოლუცია შეიცავს მოწოდებას, მიღებული იქნას სათანადო ზომები გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შეღწევის დაუყოვნებლივ უზრუნველსაყოფად. კორნელი კაკაჩიას თქმით, 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთმა დაბლოკა ცხინვალის რეგიონში ეუთოს, ხოლო აფხაზეთში გაეროს დამკვირვებელთა მისია. 24 მარტს მიღებული რეზოლუცია კი იმის მანიშნებელი უნდა იყოს, რომ გაერო ცდილობს ამ ვითარების შეცვლას.
რაღაცნაირად ამზადებს საფუძველს, ყოველ შემთხვევაში სურვილი აქვს, რომ დაბრუნდეს მათი მისია, რომ დააკვირდეს ამ პროცესებს. Ну, ბუნებრივია, ეს არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ როგორც გაეროში, ასევე ეუთოში რუსეთს აქვს ვეტოს უფლება და ამიტომ გამოდინარე ეს ჯერჯერობის ვერ მოხერხდა. თუმცა საინტერესოა, რა იქნება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ თუ მომავალში თქვა ანგარიშება მოიმატა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაიწყეს ამაზე წერა, შესაძლოა ნარკოზად ეს იყოს ცეტოლის მექანიზმი, ვთქვათ იგივე სეპარატისტულ ხელისუფლებაზე და თუნდაც რუსებზე. ამან შეიძლება დიდი ცეტოლის შემდეგ, გარკვეული ხნის შემდეგ შეიძლება გამოიღოს შედეგი, თუმცა იმ პირობებში, რაც ხდება აფხაზეთში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მითუმეტეს რუსეთის პოზიციების კონსოლიდაციის პირობებში, ეჭვმეყარება, რომ გაერო შეძლებს საგანმანათლებლო მისი დახორციელება.
თუმცა კორნელი კაკაჩიას თქმით, შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით უფრო რეალურია არა დამკვირვებელთა მისიის, არამედ გაეროს ჰუმანიტარული ან სხვა სახის მისიის ორგანიზაციის ფუნქციონირება, რომელიც სავარაუდოდ თბილისიდან დაფარავს სეპარატისტულ რეგიონებს, რადგანაც სტატუსის საკითხი მხარეებს არაძლევს კონსენსუსის მიღწევის საშუალებას. არადა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ავალებს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოს, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ.
ეს ყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 8:15 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ. უფრო სწორად კი მანამდე ამინდის პროგნოზს ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული გვეტყვის, თუ როგორ ამბიც გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს.
დღეს სინოპტიკოსები ბათუმში 11 გრადუსზე წვიმას ვარაუდობენ. იწვიმებს სოხუმში, ცხარის ტემპერატურა კი 15 გრადუსი იქნება. ფოთში 10, ოზურგეთში კი 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ორივე ქალაქში იწვიმებს, ისევე როგორც ზუგდიდსა და ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდში 13, ქუთაისში კი 14 გრადუსი იქნება. ახალციხისა და ცხინვალში მოსალოდნელია წვიმა და 15 გრადუსი. გორში კი წვიმასთან ერთად 16 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით, თბილისსა და რუსთავშიც იწვიმებს, ორივე ქალაქში 18 გრადუსია ნავარაუდები. სიღნახში უნალეკო ამინდი მზედა 16 გრადუსი იქნება. თელავში კი 18 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. Say your style of life's a drag, that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out.
Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Mama, 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 mama,
Wonders suspended სიმღერით Don't you worry about a thing, რომელიც სხვადასხვა სიმღერა ჩაიწერა 1974 წელს, აი ამდენი წელია გასული 1974-დან დღემდე და გვაქვს ხოლმე შესაძლებლობა რომ ხანდახა ჩვენს ეთერშიც მოусმინოთ სტივის ამ სიმღერას. 8 საათი და 23 წუთია თბილისის დროით. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვაგზელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენათ. მოსმენას ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ორი თვის დაზუსტებული მონაცემები გამოაქვეყნა. ამ ინფორმაციის თანახმად 2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 1.4 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდს 18%-ით აღემატება.
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტატისტიკა ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებით შედგება, რომელიც მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში საგრძნობლად გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, იანვარ-თებერვალში საქართველოში იმპორტირებული უცხოური პროდუქციის მოცულობამ 1.667 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ეს კი 15%-ით აღემატება ერთი წლის წინანდელ მონაცემებს. რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობის მეორე შემადგენელს, ექსპორტს, ორი თვის დაზუსტებული სტატისტიკის მიხედვით საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციის ღირებულებამ 356 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 27%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის გენადი არველაძის განცხადებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ექსპორტის ზრდის ტენდენცია.
აღნიშნული ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან 27%-იანი დაკამპირობებული იყო ძირითად საექსპორტო პროდუქციის ზრდით, როგორც არის ღვინო, როგორც არის სპირტიანი სასმელები, ასევე პირუტყვი, მსხვილფეხა, ასევე ცხვრის ხორცი, მედიკამენტები, ფეროშენანობები, სპენზმანები და კონცენტრატები. აღნიშნული პროდუქციები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან ისინი წარმოადგენენ ძირითად ათეულს ჩვენი საექსპორტო პროდუქციის. ასევე მინდა აღნიშნო ის ბაზრები, სადაც მნიშვნელოვანის დაფიქსირდა ექსპორტის. ეს არის ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც ხასიათდება მაღალსხვედათუნარიანობით და აღნიშნულ ბაზარზე ჩვენ მქონდა 33%-იანი ექსპორტის. მინდა აღნიშნო ასევე, რომ ზრდა ზოგადად ექსპორტის გამოწვეული არის იმ დადებითი ტენდენციებით, რომელიც ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნების ბაზრებზე მიმდინარეობს და გარდა ამისა ხელს უწყობს ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმები, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებთან გვაქვს გაფორმებული.
როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის ბაზრებზე ვითარების გაუმჯობესება მოხდა. შედეგად კი ექსპორტის ზრდასთან ერთად შემცირდა საგარეო სავაჭრო ბალანსის უარყოფითი სალდო, სხვაობა იმპორტსა და ექსპორტს შორის. 2017 წლის იანვარ-თებერვალში ამ სხვაობამ 712 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 50% შეადგინა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ექსპორტის მატებასთან ერთად ევროკავშირის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში გაიზარდა იმპორტის წილიც. ოფიციალური ინფორმაციით 2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 375 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 102 მილიონი დოლარია, რაც 31%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებზე, ხოლო იმპორტი მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში 274 მილიონი დოლარია, რაც 10%-ით აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ზარდის სტატისტიკა აღინიშნება არამარტო ევროკავშირის მიმართულებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-თებერვალში 497 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 40%-ით მეტია. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე მიიჩნევს, რომ ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკის გაუმჯობესება პარტნიორ ქვეყნებში სავალუტო კურსის სტაბილიზაციამ გამოიწვია.
რეალურ გამოსახულებაში ექსპორტი, რასაც ესახიან, აი რაოდენობრივი ექსპორტი ცალობით, ტონობით რო დავთვალოთ, 2016 წელსაც აღარ შემცირებულა, უბრალოდ დოლარებში რო გავცირებდი, რომ ფასი დაეცა, დოლარში დაეცა ფასი. მაგალითად, თუ ყიდით ახლა რაღაცას ადრე 30 რუბლად, 1 დოლარი იყო, და ახლა რო გაყიდი რაღაც 30 რუბლად, ნახევარი დოლარია, ხო? აი ამ ეფექტის გამო, თორე რაოდენობრივად საქართველოს ექსპორტი არც 2015, არც 2016 წელს აღარ მცირდებოდა, უბრალოდ ფასი დოლარებში შემცირდა.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ აღწერილ ვითარებას ისიც ემატება, რომ თებერვლის მეორე ნახევარში ეროვნულმა ვალუტამ გამყარება დაიწყო, რაც დამატებით ცირთულეებს ქმნის ექსპორტის შემდგომი ზრდისთვის. ეროვნული ვალუტის კურსისა და ექსპორტის ზრდის ურთიერთკავშირს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი განმარტავს.
როდესაც საუბრობთ ლარის კურსის გამყარებაზე, ლარის კურსის გამყარება თუ იმპორტს აიაფებს, ექსპორტს აძლიერებს. და აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ქართული ექსპორტიორი კიდევ უფრო არა კონკურენტულ მდგომარეობაში ჩადგება, ვთქვათ, მის უცხოელ კონკურენტთან. ამიტომ, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფაქტორია დღეისათვის საქართველოს ეკონომიკაში, რომელიც იწვევს ექსპორტის შემცირებას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში.
თუმცა ზრდის ტემპის შენელება იმპორტსაც ემუქრება, რადგან აქციზის გაზრდილმა გადასახადებმა მოთხოვნა და მოხმარება სააგზნობლად შეამცირა. საქსტატის ინფორმაციით 2017 წლის იანვარ-თებერვალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მაგალითად მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი საქართველოში შემცირდა. 2017 წლის პირველ ორ თვეში მისი წილი მთლიან იმპორტში 5.4% იყო, მაშინ როცა წინა წლის იანვარ-თებერვალში 7% აღემატებოდა. ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ ორი თვის სტატისტიკა მთლიანი წლის სურათს ვერ აყალიბებს და რომ საგარეო სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა დიდწილად იქნება და კიდებული ვალუტის კურსზე, ასევე მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რაც წლის განმავლობაში შეიძლება საგრძნობლად შეიცვალოს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახამ ჭეთლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა. სოფო გისმენთ.
საუზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების დღესთან დაკავშირებით დღეს ევროპის მოედანზე სპეციალურად მოწყობილი ინსტალაციის საქართველოსა და ევროკავშირის დროშების განათების საზეიმო ღონისძიება და განდიოზული კონცერტი გამართება. მონიზება საღამოს 9 საათზე დაიწყება და საზეიმო ფოიერვერკით დასრულდება. საბიზო ლიბერალიზაციისადმი მიწვნილი ღონისძიებები კი გუშინ თბილისში კლასიკური და ელექტრონული მუსიკის კონცერტით დასრულდა. მოსკოვში გუშინ გამართული ანტიკორუფციული მიტინგის დროს დაკავებულთა რიცხვი 600-ზე მეტია. ტრიუმფალურ მოედანზე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნიც დააკავეს. ამის შესახებ რუსული მედია სამართლო დამცველებს და დაყრდნობითი უწყება. მათივე ცნობით ნავალნი მაშინვე დააკავეს, როგორც კი მოედანზე მივიდა აქციაზე. 7-8000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მსგავსი ანტიკორუფციული აქცია რუსეთის სხვადასხვა ქალაქშიც გაიმართა. ირანის ხელისუფლება აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიისათვის სანქციების დაწესებას. სააგენტო ირნას ცნობით, სანქციები შეეხება იმ ფირმებს, რომლებიც ისრაელსა და ეკრძოდებულ მის ტერორისტულ საქმიანობას უჭერენ მხარს. განაწყვეტილება, რომელიც ალბათ სიმბოლურ ხასიათს უფრო ატარებს, ვიდრე პრაქტიკულს, მიიღო თეირანმა მას შემდეგ, რაც ორი დღის წინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუწესა სანქციები ირანის იარაღის პროგრამასთან დაკავშირებულ ფირმებსა და კერძო პირებს. 26 მარტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სანქციები მიმართულია იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც ისრაელს პალესტინელების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი იარაღითა და დანადგარებით ამაგრებენ. მოსულის დასავლეთ ნაწილში რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ დანაღმული ერთ-ერთი შენობის ნანგრევებიდან 61 ადამიანის ცხედარია მოიყვანეს. შენობა ამერიკის შეერთებული შტატების კოალიციური ძალების ავიადარტყმების შედეგად დაინგრა. არიკვეთება ამ შენობასთან ახლოს კი დანაღმული ავტომანქანა აღმოაჩინეს. ამერიკის სარდლობის ინფორმაცია მოსულის მოვლენებზე ბოლო პერიოდში თვით მსურველების ჩვენებებისგან განსხვავდება, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში 200-ზე მეტი ცხედრის აღმოჩენის შესახები უწყებიან.
რვა საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი შეგვიძლია სპორტის ახალი ამბებიც გავიგოთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი მორიგი წარუმატებელი მატჩით გაგრძელა და 6 გუნდიანი ჯგუფის სატურნირო ცხრილში მეხუთე ადგილზეა. მეხუთე ტურის შეხვედრა საქართველოს და სერბეთს შორის თბილისში დინამო არენაზე პარასკევს გამართა და შეხვედრის დეტალურად მიმოხილვით აღარ შეგაწუხებთ, მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ გვიწევს იმის თქმა, რომ კარგად ვითამაშეთ, მაგრამ წავაგეთ. ქართველ ფეხბურთელებმა თამაში საკმაოდ აგრესიულად დაიწყეს და პირველ ტაიმში მეტოქეს არაერთი პრობლემა შეუქმნეს, მაგრამ აშკარად მოსაგები ტაიმი ფრედ 1-1 დაასრულეს. შესვენების შემდეგ კი კიდევ ორი გოლი გავიდა და ორივე ჩვენი ნაკრების კარში. სერბებმა 3-1 მოიგეს 5 თამაშის შემდეგ, 11 ქულა დაუგროვდათ და ჯგუფში გალიდერდნენ. ასევე 11 ქულით და გატანილი და გაშვებული ბურთების უარესი სხვაობით მეორე ადგილზეა ირლანდია, რომელიც პარასკევს საკუთარ მოედანზე უელსთან უგოლო ფრესდას ჯერდა. ტურის მესამე შეხვედრაში კი ავსტრიამ მოლდოვა დაამარცხა 2-0. უელს და ავსტრიას 7-7 ქულა აქვთ, საქართველოს 2, ხოლო მოლდოვას 1. შესარჩევი ციკლის მორიგი შეხვედრები 11 ივნისს შედგება. საქართველოს ნაკრები სტუმრად დაუპირისპირდება მოლდოვას. ირლანდია ავსტრიას უმასპინძლებს, ხოლო სერბეთი უელს შეხვდება. ჩვენს ნაკრებს თბილისის შეკრება ჯერ არ დაუსრულებია, რადგან კიდევ ერთი თამაში ელის ვლადიმირ ვაისის გაწვრთნილი გუნდი ხვალ დინამო არენაზე ამხანაგურ მატჩში ლატვიას დაუპირისპირდება. ნაკრები 21 ფეხბურთელით ემზადება ამ თამაშისთვის. ბოლო ინფორმაციით გიორგი ლორია, სოლომონ კვერკველია და ჯაბა კანკავა ლატვიასთან შეხვედრაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. გასულ უქმეებზე საქართველოს ასაკობრიობა საფეხბურთო ნაკრებებმაც ითამაშეს, 19 წლამდელთან ნაკრები, რომელიც ივლისში თბილისში გასამართი ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპისთვის ემზადება გუშინ წინ მიხეილ მესხის სახელობის სათადარიგო მოედანზე. ამხანაგურ შეხვედრაში რუსეთის 19 წლამდელთა ნაკრებს შეხვდა და 1-0 მოუგო გოლი 28 წუთზე, რატი არდაზიშვილმა გაიტანა. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებმა კი შაბათს ისლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებთან ასევე თბილისში ფრედ 4-4 ითამაშა. შეგახსენებთ, ქართველი და ისლანდიელი ფეხბურთელები ერთმანეთს 22 მარტსაც შეხვდნენ და მაშინ საქართველოს ნაკრებმა გაიმარჯვა ანგარიში 3-1. დღეს კი საქართველოს და რუსეთის 19 წლამდელთა ნაკრებების კიდევ ერთი ამხანაგური თამაში გველის, რომელიც მიხეილ მესხის სახელობის სათადარიგო მოედანზე 4 საათზე დაიწყება.
დიდი მადლობა. ოთო, ქართველ ფეხბურთელებს ხადია წარმატებებს უსურვებთ. ოთარი კი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და კიდევ ერთხელ გაგვაცნობთ ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებს. 10-ის ნახევარზე შეგიძლიათ მოისმინოთ მათ კი, ვინც გზადაგზა შემოგვერთება, პირველად ექნება ამის საშუალება. გარდა ამისა, მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნებიან ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები, თუმცა ეს ყველაფერი მომდევნო საათში. ახლა კი ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისიდან გვაქვს პირველი სიუჟეტი. ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციულმა სამსახურმა მერიის თანამშრომლებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და მედიას 2016 წლის ანგარიში წარუდგინა. რა მიღწევებზე გაკეთდა აქცენტები და როგორ აფასებენ არასამთავრობოები ადმინისტრაციული სამსახურის მუშაობას, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ქუთაისის მერიაში ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ 2016 წელს განხორციელებული პროექტების პრეზენტაცია მოეწყო. ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმა ზვია ჯავახიამ მერიის თანამშრომლებს, არასამთავრობო სექტორსა და მედიას იმ პროექტებზე ესაუბრა, რომლებიც გასულ წელს განხორციელდა. ჯავახია აცხადებს, რომ მთავარი მიღწევა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და საერთაშორისო აღიარებული ჯილდოს ISO სერტიფიკატის აღება იყო. ზვია ჯავახიას ინფორმაციით 2012 წლიდან დღემდე 2 მილიონამდე თანხა დაიზოგა და ადმინისტრაციული ხარჯები მნიშვნელოვნად შემცირდა. ზვია ჯავახიას პრეზენტაციის მიხედვით 2014 წლიდან შემცირებულია როგორც თანახარჯები, ასევე პრემია და ნამატები. ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის განცხადებით, განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია 2016 წლის დასაწყისიდან მერიის სამსახურების ელექტრონულ მართველობაზე გადასვლა.
წინაში ანგარიში შესრულებულ სამუშაოს 2016 წელს ძირითად აქცენტები ჩვენ ვერ გაკეთებული იქნა ადმინისტრაციული ხარჯების ისევ და ისევ დინამიურ შემცირებასთან წინაზლებთან დაკავშირებით და ასევე იმ მომსახურების ახალი სტანდარტების დანერგვაზე, რომელიც დაინერგა 2016 წელს. ქალაქის მერიაში ეს იყო საერთო სივრცის შექმნით, ახალი ელექტრონული სისტემების დანერგვით თუ სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც გააუმჯობესებს ქალაქის მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომას ქუთაის მუნიციპალიტეტის მერიასთან დამოკიდებულებაში.
ადმინისტრაციული სამსახურის მიერ შესრულებული პროექტები და ანგარიში დადებითად შეაფასა ქუთაისის მერმა. შოთა მურღულიას თქმით, შესრულებული სამუშაოების საზოგადოებისთვის წარდგენა მათი ვალდებულებაა.
ეს ადმინისტრაციული სამსახურის ანგარიში იქნა წარმოდგენილი. ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად იმუშავა ადმინისტრაციულმა სამსახურმა, ეს როგორც რიცხვებში, ასევე რამოდენიმე ეს ხელშესახები ქმედება განხორციელდა შარშან. ეს არის იგივე მოქალაქეთა ახალი მისაღების ფორმირება, რომელიც მათ ძალიან გააიოლა საქმე და მოქალაქეებს არ უწევთ ანს ოთახებში სიარული არამედ ერთიანი სივრცეანი შექმნელი მათთვის და თქვენას ანგარგად იცით, ასევე დაიყო სხვადასხვა პროგრამები, კომუნიკაცია და როგორც ნახეთ სასამართლო პროცესები იყო, გაშუქების თემა იყო და შემდეგ, რომელიც ადმინისტრაციას ეხება, ყველგან პოზიტიური პოზიციებზე ვართ. ყველაფერი ამის შედეგად, არამხოლოდ დაწყავდა ამ სამსახურის ჩვენ ISO სერტიფიცირება გავიარე ჩარჩო, რაშიც ტექნიკურად ჩართული იყო ადმინისტრაციული სამსახური. ამიტომ მე პირადად ვაფასებ, რომ ნამდვილად გაუმჯობესებული არის ადმინისტრაციული წარმოება და ადმინისტრაციული სამსახურის მუშაობა წინასწარ შედარებით.
შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორმა ლელა მოწონელიძემ დადებითად შეაფასა პრეზენტაციაზე მერიის მიერ გაცემული პრემია და ნამატების წლების მიხედვით ანგარიშის წარმოდგენა.
ზოგადად
საქმიანობას ესე მხოლოდ პრეზენტაციის საფუძველზე არ შევაფასებთ, უმეტეს ზედაპირული იქნება და არ იქნება კონკრეტული, რაც შეეხება შემდეგ კითხვას ხარჯების შემცირებასთან დაკავშირებით, მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ნამდვილად ასეა და ზოგადად ხარჯების შემცირება კარგი ტენდენცია გახლავთ, მათ ასევე გაუსვეს ხასი პრემიების ნაწილს, რასაც ჩვენც გვქონდა საუბარი ჩვენს კვლევაში და ფაქტობრივად დადასტურდა ჩვენს მიერ მოწოდებული ციფრი. ჩვენ არ შეგვიდარებია ჩვენი წარმოდგენილი ანგარიშით წინა წლებს თვითონ გააკეთეს და ესეც სასიამოვნოდ უკვე იყო ეს მათ ინტერესში, ეს მიაწოდეს საზოგადოებას.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევის მიმართ, რომელიც პრემიების თემას უკავშირდებოდა, მერიამ შენიშვნები გასულკვირას გამოთქვა. ქუთაისის მერის ადმინისტრაციულმა ხარჯმა 2016 წელს 4,098,200 ლარი შეადგინა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
He wants to show you the way.
8:44 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ გავაგზავნებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგრამდე ჩვენ შეგვიძლია აფიშასაც მოусმინოთ, ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურტული გვეტყვის, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
რამეცაძე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის საქართველოს სიმფონიეტას კონცერტი გამართება. მონაწილეობენ ლუქსემბურგელი მევიოლინე სანდრინე კანტორეჯი და იაპონიაში მოღვაწე ქართველი მევიოლინე და დირიჟორი გიორგი ბაბუაძე. შესრულდება ბახის, მენდელსონის და გრიგის ნაწარმოებები. კონცერტზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში კი 20-ზე სიმფონიური მუსიკის კონცერტი გამართება. შესრულდება რიჰარდ ვაგნერის და გუსტავ მალერის ნაწარმოებები. სოლისტი მეცო-სოპრანო ნინო სურგულაძე იქნება. დღეს მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა 20-ზე პოეტ ტარიელ ჭანტურიას დაეთმობა. ავტორი მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობს და მასზე დასწრება სტუდენტებისთვის თავისუფალია. ანიმაციის და განსაკუთრებით მხიარული პატარა სმურფების მოყვარულებისთვის თბილისის კინოეკრანებზე გამოსულია სმურფები 3 დაკარგული სოფელი. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამბავი სიმღერის მოყვარულ ცხოველებზე სამგანზომილებიანი ანიმაციური ფილმი ზოოსტარი.
ესეთი არის აფიშა და ის კულტურული ღონისძიებები, რომელიც დღეს საღამოს არის დაგეგმილი თბილისში. ჩვენ კი, როგორც დაგვიდით, ვაგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას და ვაგზელებთ ახლა კახეთით. თელავის მუნიციპალიტეტის ორი სოფელი წლებია გაზიფიცირებას ელოდება. წინა საარჩევნო დაპირების მიუხედავად ბუნებრივი აირი ამდრომდე არ შეუყვანიათ ლალისყურსა და ფშაველში. მოსახლეობა სხვა პრობლემებზეც საუბრობს და ეს არის სასმელი წყალი და ჰესი. მოსახლეობის ნაწილი აქციებისთვის ემზადება, რას პასუხობს მათ ადგილობრივი ხელისუფლება. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
თელავის მუნიციპალიტეტის ორი სოფლის ლალისყურისა და ფშაველის მოსახლეობის ნაწილი პირადი დაკვირვების საფუძველზე ამბობს, რომ ბოლო დროს მცირეწლოვან ბავშვებში გახშირდა ჩიყვით დაავადების შემთხვევები. მათი თქმით, სასმელი წყალი იმდენად არის დაბინძურებული, რომ სოფლებში ხშირად ინფექციური დაავადებებიც ვრცელდება.
ჩვენი წყალი არის უარგისი გასალევად, იმიტომ რომ ჩიხს აჩენს და იოდის ნაკლებობა აქვს დიდი რაოდენობით. რაც უმეტესი ბავშვები არიან ამ ზონაზე ჩიხით დაავადებულები.
დამშრალია მთელი წყლები და ვეღარ მუშაობს რა, ვეღარ ვაკეთებს ვერაფერს, ბავშვებს ვერ ვაჭრებს იქუმეს, რაც ნატურალურია.
სოფლების კიდევ ერთ პრობლემას 2013 წელს აშენებული ჰესი წარმოადგენს. მოსახლეობის ნაწილის თქმით, ჰესის მშენებლობის დროს მდინარე სკალაპოტი შეუცვალეს და ლალისყურსა და ფშაველს ის დაბინძურებული წყალიც აღარ მიეწოდება, რომელიც მანამდე ჰქონდათ.
თუ არ გაჩერდებით ამ წყლის პრობლემებით, გადაგიკეტავთო. ეს ვინც არის, მანდ უფროსი ჩინელები არიან თუ ვინც არის? ხალხი უკვე აგე აბუნტებულია, ხალხი მთელი ამბები მიდის ამაზე გასა.
ამით უნდა გავაკეთოთ საჭმელი. როცა გათავდება, უნდა დავსხეთ და ველოდოთ როდის ჩამოვის გაზი რომ დავდიენ.
ამ სოფლებს ამდრომდე არ მიეწოდება ბუნებრივი აირიც. მოსახლეობა ძირითადად შეშას მოიხმარს, რის გამოც ტყეები ყოველწლიურად იჩეხება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ არჩევნების წინ პრობლემების მოგვარებას დაპირდნენ, თუმცა ეს პირობა ამდრომდე არავის შეუსრულებია.
ჩვენ გვინდოდა რომ უფრო სოკარს გაეკეთებინა, რომ უფრო იაფიჯდება. მაგრამ სოკარი უგვიანდება. მისოლი ცოტა ძვირია, მაგრამ თუ გაკეთდება, ნეტა გაკეთდეს და რაღაც უშველოს.
შეშა ძვირია, შეშის მოტანა ძნელია, ტყე კაფი არ არის. ტყე კაფი მთლად განადგურებულია, შეშა ვერ მოგვაქვს და აი გვიქნის პრობლემას.
თელავის ორი სოფლის პრობლემების შესახებ, როგორც თავადვე თქვეს, კარგად იციან მუნიციპალიტეტში. გამგებლის ალექსანდრე შათირიშვილის თქმით, სოფლების გაზიფიცირების დასაწყებად აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს კომპანიებთან, სოკართან და ვისოლთან. რაც შეეხება ჰესთან დაკავშირებულ პრობლემას, გამგებლის მტკიცებით, ჰესი ყველა სტანდარტის დაცვით არის აშენებული.
ჩვენ გვაქვს ორი კომპანიასთან მოლაპარაკება, რომელიც უკეთეს პირობებს შემოგთავაზებს და უკეთესად მოემსახურება ჩვენს მოსახლეობას, ტარიფები უფრო მისაღები იქნება, როგორც პირველ გადასახადი შეყვანის ასევე შემდეგ ყოველთვიური მომსახურების გადასახადი აი იმ კომპანიასთან გვექნება ჩვენ ურთიერთობა და ის შეიყვანს სასეზონო გაზიფიცირება აუცილებლად მოხდება უბრალოდ ვარჩევთ უკეთეს ვარიანტს სასმელი წყლების სოფლებში ასად არ მოწოდება არა მარტო ათანაში და ფშაველში არამედ საქართველოს არცერთ სოფელში რომელიც არ არის წარმომადგენლის კომპანიის დაქვემდებარებაში ასე რომ ეს პრობლემა მოსაგვარებელია თავრობა საქმის პულშია
მოსახლეობა წლებია პრობლემების გადაჭრის მოლოდინშია ადგილობრივები ამბობენ რომ თუ სასმელი წყლის და ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხი არც ამჯერად მოგვარდება პროტესტის უკიდურეს ზომას მიმართავენ და ქუჩის საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთი
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს სად იყრის თავს მათი ფიქრები კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით
არსენ ეგლე შევიძლოა ხაზები მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ
როსათი და 50 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ მოგზელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ზუგდიდ შეყოფილ სააფთიაქო ქსელის შენობაში წელიწადნახევრის წინ ჩასახლებული დევნილები ყოფითი პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ და ფართის დაკანონებასაც მოითხოვენ რას პასუხობენ დევნილებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ზუგდიდის ტერიტორიულ ორგანოში ამის შესახებ მოგუყვება რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია
ზუგდიდში ბერანძის ქუჩაზე ყოფილი სააფთიაქო ქსელის შენობაში ჩასახლებული დევნილები რომლებიც იქ დაახლოებით წელიწადნახევარია რაც ცხოვრობენ ბინების დაკანონებას და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ აი რა განაცხადეს თავად იქ ჩასახლებულმა დევნილებმა რომლებიც კონკრეტულ ჩასახლებაში წელიწადნახევარია მძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობენ
მოვითხოვთ დაკანონებას რომ საკუთრებაში შევიდეს უკვე წელიწადნახევარია ცხოვრობ და არ არის ჩვენი საკუთრება სარდაფი ისე დღეშია სიბინძურია სარდაფის გაწმენ და კანალიზაციის მოწესრიგება როგორც კი წვიმა იქნება გვაწმინს ფანჯრებიდან შემოდის წყალი შემოგდის შემოდით ნახეთ როგორ ბინებში ცხოვრობთ სინესტე შმორისუნი ორი დღის უკან იყვნენ ტოლუთა სამინისტროდან ვითომ აღწერაზე ერთი არანაკლებ 20 ჯერ იქნებიან მოსული აღწერაზე აკეთებენ აღწერას დაკანონება იქნება ერთ თვეში ორ თვეში ეხლა გითხეს აგვისტოს ბოლოს იქნებაო
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა სამინისტროს ზუგდიდის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელმა მანუჩარ ჩილაჩავამ სატელეფონო საუბარში განაცხადა რომ საკითხის გარშემო ისინი ინფორმირებულნი არიან და მიმდინარეობს მუშაობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით
პირველი არის კანალიზაციის პრობლემა, რომლის მოგვარებას დღესე დაწყებულია და მოგვარდება, ფაქტიურად გადაწყვეტილი თემაა კანალიზაციის მოგვარება. მეორე პრობლემა რაც არის, ეგ არის შეფუთვის პრობლემა, შეფუთვა არ არის ბინა შეფუთული, სახლი შეფუთული. ამის საუბარს გადაწყვეტილი თემაა და ზამთრის შესვამის ამაზამთ არის მოვა ეს ობიექტი ეს კორპუსი ძალიან შეიფუთება და მესამე პრობლემა რაც არის ეს არის სახურავიდან წყალი ჩამოდის სახურავის გადაიხურება შეკეთდება და არავითარი პრობლემა არ შეიძლება ამ ობიექტზე. ერთადერთი საკუთრებაში გადმოცემას რაც შეეხება, როდესაც ხარვეზები არ მოიწება, გამოსწორდება ხარვეზები, მაგის მერე შემოწეს ამისრო ეფექტს ამ ეფექტს კი არა ფაქტიურად საუკანონოს ამხავს და დემონებს ამას აქვია ჩემს პორტ.
უწყების ხელმძღვანელის განმარტებით დევნილებისთვის ფართის დაკანონების საკითხი მაშინ მოგვარდება, როცა ზემოთ აღნიშნულ ყოფით პრობლემებს მოაგვარებენ. თია შონია, რადიო ათინათი ზუგდიდი.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო რეგიონის ამბები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენის საშუალებაც გვაქვს გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე. ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი? მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, რომელიც უკვე გითხარით და კიდევ გავიმეორებ, 2988327 გახლავთ. იმ შემთხვევაში, თუ იქნებით პირველი და 1002 პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცნებით ვიქტორინაში გამოიცნოთ ინგლისელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1840 წლის ორივნის, გარდაიცვალა 1928 წლის 11 იანვარს. პირველი წერილებიდან ნახევრად ბიოგრაფიული იუმორისტული მოთხრობა არქიტექტურის საკითხებს მიეძღვნა. პირველი რომანი სატირა პოლიტიკური და ადამიანურ მორალზე, გლახა და ქალბატონი, მწერალმა ვერ გამოაქვეყნა. მეორე რომანი უიმედო საშუალებანი დაიბეჭდა ანონიმურად. მწერალმა თავისი 14 რომანი სხვა ნაწარმოებებთან ერთად სამ სხვა სხვა ციკლად დაყო. ეს იყო გამომგონებლური და ექსპერიმენტული, ასევე ხასიათებისა და გარემოს რომანები და ასევე რომანტიკული ამბები და ფანტაზიები. მასვე ეკუთვნის მოთხრობებისა და ლექსების კრებული, ასევე ეპიკური დრამა დინასტები. 1903-დან 1908 წლებში დაიწერა ეს. მწერლის ყველაზე დიდი და პოპულარული ნაწარმოებია ტეს დერბირვილი. მასში ასახულია თანამედროვე ინგლისის ცხოვრება, გაანალიზებულია პიროვნების როგორც სულიერი არსი, ისე მისი სოციალური ხასიათიც. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ახლა მოусმინოთ, ფიქრობთ ერთ ძალიან კარგ ჯგუფს, რომელიც მითუმეტეს ბოლო პერიოდში გახლავთ ძალიან პოპულარული. ისე კი ჯგუფი 2012 წელს შეიქმნა ბრიტანეთში და ისეთ ინდი როკს უკრავს. მათი პირველი სადებიუტო ალბომი ზაბა 2014 წლის 6 ივნის გამოიცა. ჯგუფს ჰქვია Glass Animals, ანუ შუშის ცხოველები. Sand in the tall thin grass, one more thing for you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ტრადიციულად მადლობა იმ სვენერებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენად შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ეხლა სწორედ ახალი ამბების დროა სოფო გისმენთ.
საბჭოთა ლიბერალიზაციის ამოქმედების დღესთან დაკავშირებით დღეს ევროპის მოედანზე სპეციალურად მოწყობილი ინსტალაციის საქართველოსა და ევროკავშირის დროშების განათების საზეიმო ღონისძიება გამართება. საღამოს 9 საათზე დაიწყება და ფოერვერკით დასრულდება. საბჭოთა ლიბერალიზაციის ადმინისტრაციული ღონისძიებები გუშინ თბილისში კლასიკური და ელექტრონული მუსიკის კონცერტით დასრულდა, განახლებული აღმოჩენების გამზირი თემატური დეკორაციებით და საქართველოს ევროკავშირის დროშებით იყო მორთული ღონისძიებებს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. არალეგიტიმურს უწოდებს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნებს და ყველა მსგავს ქმედებას საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძის თქმით, რუსეთი ისევ გააგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიასა და ოკუპაციას. გუშინ ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. ამას არ აქვს მომავალი, ეს რუსეთს პირიქით შეიძლება ბუმერანგივით მოუბრუნდეს და ჩვენ მშვიდობიანი გეგმას ომიერი ნაბიჯებით დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად შევუქმნით ჩვენს თანამოქალაქეებს პირველ რიგში ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში უფრო მეტად კარგი ევროპული საქართველო დავანახოთ, განაცხადა ვიქტორ დოლიძე. მოსკოვში გუშინ გამართული ანტიკორუფციული მიტინგის დროს დაკავებულთა რიცხვი 600-ზე მეტია. სააგენტო TV-Rain რუსზე დაყნობით უმეტესობის მიმართ ადმინისტრაციულ ოქმებს შეადგინეს შესაბამისი მუხლით, რაც მიტინგის, დემონსტრაციის, პიკეტირებისა და მსვლელობის მოწყობას გულისხმობს. ტრიუმფალურ მოედანზე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნიც დააკავეს. ამის შესახებ რუსული მედია სამართლო დამცველებზე დაყნობით იუწყება. ნათივე ინფორმაციით ნავალნი მაშინვე დააკავეს, როგორც კი მოედანზე მივიდა. აქციაში 7-8000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. მსგავსი ანტიკორუფციული აქცია რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა. რამდენიმე კვირის წინ ალექსეი ნავალნის ორგანიზაციამ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევის კორუფციული გზით გონების დაგროვების შესახებ კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. Iranis ხელისუფლება აპირებს ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიისათვის სანქციების დაწესებას. სააგენტო ირნას ცნობით, სანქციების შეხება იმ ფირმებს, რომლებიც ისრაელსა და მის ეგრეთ წოდებულ ტერორისტულ საქმიანობას უჭერენ მხარს. გადაწყვეტილება, რომელიც სიმბოლურ ხასიათს უფრო ატარებს ვიდრე პრაქტიკულს, მიიღო თეირანმა მას შემდეგ, რაც ორი დღის წინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუწესა სანქციები ირანის იარაღის პროგრამასთან დაკავშირებულ ფირმებსა და კერძო პირებს. 26 მარტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სანქციები მიმართულია იმ კომპანიების მიმართ, რომლებიც ისრაელს პალესტინელების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი იარაღითა და დანადგარებით ამარაგებენ. ცნობით ამ ფირმებს ირანთან საქმიანი ურთიერთობა არ აქვთ. ამასთან ერთად გავრცელდა ცნობა, რომ ირანის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების არმიას და ცენტრალურ სადაზვერვო უწყებას CIA-ს შეურაცხავს ტერორისტულ ორგანიზაციად, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები კონგრესის გადაწყვეტს, რომ ირანის რევოლუციური გვარდიის რაზმები ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირმა აღიარა, რომ ერაყში კოალიციის ავიაციამ განახორციელა თავდასხმა 17 მარტს მოსულში, სადაც მოსახლეობის თანახმად 200 სამოქალაქო პირი იქნა მოკლული. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის 25 მარტის განცხადებით თავდასხმა განხორციელდა ერაყის უშიშროების ძალების თხოვნით, დაებომბათ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები. კოალიციის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, თავდასხმა მოსულის დასავლეთში განხორციელდა მარიელში, რომელიც ემთხვევა სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის თაობაზე ვარაუც. მას არ დაუდასტურებია მკვლელობის ფაქტი და არც ის გაუმხელია, თუ რომელი ქვეყნის ავიაციამ დაბომბა. ეს არეალი არ არის გარკვეული, თუ რა მოხდა მოსულის ალ-ჯადიდის რაიონში. ადგილობრივი მცხოვრებნი ამბობენ, რომ კოალიციის ჯარმა დარტყმა მიაყენა სატვირთო მანქანას, რომელიც ასაფეთქებელი მოწყობილობით იყო სავსე. აფეთქების შედეგად დაინგრა შენობა, რომელშიც სამოქალაქო პირები აფარებდნენ თავს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ 34-ე სესიის ფარგლებში მიიღო რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან, რომელშიც გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებსა და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, საქართველო და მის მიერ ინიცირებული რეზოლუციის თანასპონსორი 53 ქვეყანა მოუწოდებენ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს და უყოვნებლივ უზრუნველყოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შეღწევა და მონიტორინგის ადგილზე წარმოება.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით 24 მარტს ჟენევაში მიღებული დოკუმენტი არის პირველი რეზოლუცია, რომელიც ადამიანის უფლებებზე პასუხისმგებელმა გაერო სპეციალურმა ორგანომ ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო საქართველოს საკითხზე. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, რეზოლუციაში ადამიანის უფლებათა საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. Так კიდევ
გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ხაზგასმულია ადამიანთა გატაცებების, უკანონო დაკავებების, საკუთრების უფლებაში ჩარევის, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების, თავისუფალი გადაადგილებისა და ცხოვრების უფლებების დარღვევის ფაქტები.
გარდა ამისა, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესია აღნიშნავს, რომ საქართველოს ორივე სეპარატულ რეგიონში ადგილი აქვს ეთნიკურ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შემთხვევებს, რომ იძულებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები კვლავ ვერ ახერხებენ თავიანთ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნებას. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მიღებული დოკუმენტი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გაერო აღნიშნავს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით მონიტორინგის აუცილებლობას.
კერძოდ, ეს ნიშნავს იმას, რომ გაერო სპეციალურ მოხსენებელს ადამიანის უფლებების საკითხებში დაევალა, რომ შეისწავლოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა და შესაბამისი ანგარიში გააცნოს ადამიანის უფლებების საბჭოს მომდევნო სხდომებზე, მომდევნო სესიებზე. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, პირველ რიგში იმიტომ, რომ საქართველოს საკითხი ძალიან აქტიურად დგას გაეროს დღის წესრიგში, დადგა არა მხოლოდ გუშინ, არამედ დადგება მომდევნო სესიების განმავლობაში.
მართლაც რეზოლუციის მიხედვით გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ავალებს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს განაგრძოს საქართველოსთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა და წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საბჭოს მომდევნო 95 და 96 სესიებზე. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ეს გადაწყვეტილება უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგანაც 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ ქართული დიპლომატია გაეროში მხოლოდ გენერალური ასამბლეის დონეზე თუღა ახერხებდა რეზოლუციის გატანასა და მხარდაჭერას.
ეს მიუთითებს იმაზე, რომ პრინციპში ქართული დიპლომატია უკვე ახერხებს მნიშვნელოვანი საკითხების, ასე ვთქვათ, მაღალ ტრიბუნაზე გატანას, რაც წინა წლებში იყო ფაქტიურად წარმოუდგენელი და ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის იყო, რომ ან რუსეთ-საქართველოს ომმა საქართველოს იმიჯი ცოტა არ იყო შეღავლული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ანუ ეს რაღაცნაირად ნიშნავს იმას, რომ პრინციპში საერთაშორისო თანამეგობრობა და თქვათ იგივე გაერთიანებულების ორგანიზაცია უკვე მიიჩნევს, რომ ეს საკითხები არის აშკარად საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე გამოცხადანი. განსაკუთრებით ის საკითხები, რაც ეხება, ესე იგი, გადაადგილების უფლებას, მოქალაქეების სხვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განმარტების საკუთარი ენის გამოყენების უფლებას შეურაძლებენ და სხვა საკითხები, რომელიც დიდი ხანია საერთაშორისო ორგანიზაციებმა იციან, მაგრამ ყველა მეტნაკლებად დუმდა ამ საკითხის გარშემო.
ასევე საყურადღებოა ის, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის ფარგლებში მიღებული რეზოლუცია შეიცავს მოწოდებას, მიღებული იქნა სათანადო ზომები გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შეღწევის დაუყოვნებლივ უზრუნველსაყოფად. კორნელი კაკაჩიას თქმით, 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთმა დაბლოკა ცხინვალის რეგიონში ეუთოს, ხოლო აფხაზეთში გაეროს დამკვირვებელთა მისია. 24 მარტს მიღებული რეზოლუცია კი იმის მანიშნებელი უნდა იყოს, რომ გაერო ცდილობს ამ ვითარების შეცვლას.
რაღაცნაირად ამზადებს საფუძვლად ყოველ შემთხვევაში სურვილი აქვს, რომ დაბრუნდეს მათი მისია, რომ დააკვირდეს ამ პროცესებს. ბუნებრივია, ეს არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ როგორც გაეროში, ასევე ეუთოში რუსეთს აქვს ვეტოს უფლება და აქედან გამომდინარე ეს ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. თუმცა საინტერესოა, რა იქნება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ თუ მომავალში ანგარიშებმა მოიმატა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაიწყეს ამაზე წერა, შესაძლოა გარკვეულწილად ეს იყოს ცენტრალური მექანიზმი, თქვა იგივე სეპარატისტულ ხელისუფლებაზე და თუნდაც რუსეთზე. ამან შეიძლება დიდი რეზოლუციის შემდეგ, გარკვეული ხნის შემდეგ შეიძლება გამოიღოს შედეგი, თუმცა იმ პირობებში, რაც შეხდება აფხაზეთში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მითუმეტეს რუსეთის პოზიციების კონსოლიდაციის პირობებში, ეჭვმეპარება, რომ გაერო შეძლებს რაღაც სადამკვირვებლო მისიის დახორციელებას.
თუმცა კორნელი კაკაჩიას თქმით, შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით უფრო რეალურია არა დამკვირვებელთა მისიის, არამედ გაეროს ჰუმანიტარული ან სხვა სახის მისიის ორგანიზაციის ფუნქციონირება, რომელიც სავარაუდოდ თბილისიდან დაფარავს სეპარატისტულ რეგიონებს. რადგანაც სტატუსის საკითხი მხარეებს არაძლევს კონსენსუსის მიღწევის საშუალებას, არადა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ავალებს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ.
ეს ხო ჩვენ კოლეგის ჩიმშერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 9 საათი და 11 წუთია თბილისის დროით და შემოგვიერთდა ახლა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საბანკო სექტორის მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. თებერვლისთვის მონაცემებით, როგორც დაკრედიტების, ისე დეპოზიტების მოცულობა საქართველოს ბანკებში მცირდება. ამის შესახებ მოწმობს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაცია 2017 წლის თებერვლის მონაცემების შესახებ. ამ მონაცემების თანახმად კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 2017 წლის თებერვალში წინა თვესთან შედარებით 451.7 მილიონი ლარი შემცირდა და 2017 წლის 1 მარტისთვის 18.7 მილიარდი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 153.4 მილიონი ლარით გაიზარდა, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 605 მილიონი ლარით შემცირდა. რეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის 2017 წლის თებერვლის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 2 მილიარდი ლარის, ხოლო უცხოური ვალუტით 6.5 მილიარდი ლარის მოცულობის სესხი. 2017 წლის თებერვლის განმავლობაში 1.9%-ით, ანუ 184.9 მილიონი ლარი შემცირდა რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის 1 მარტისთვის 9.4 მილიარდი ლარი შეადგინა. მიმდინარე წლის 1 მარტისთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 36.31 %-ი შეადგინა. პირველი თებერვლის მდგომარეობასთან შედარებით გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით მთლიანი სესხების ლარიზაცია 0.59%-ით გაიზარდა. დაკრედიტების მოცულობის პარალელურად შემცირებულია დეპოზიტების რაოდენობაც, როგორც ვადიანი, ისე მოთხოვნამდე დეპოზიტების, რაც დიდი ალბათობით არასტაბილურობის შეგრძნებით და დეპოზიტების დაბალი პროცენტით უნდა იყოს განპირობებული. საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობა 2017 წლის 1 მარტისთვის 16.5 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 19.1 მილიონი ლარი, ანუ 3.36%-ით ნაკლებია პირველი თებერვლისთვის არსებულ მაჩვენებელზე. მიმდინარე წლის 1 მარტისთვის დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 29.56% შეადგინა. პირველი თებერვლის მდგომარეობასთან შედარებით გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით დეპოზიტების ლარიზაცია 0.47%-ით გაიზარდა. 2017 წლის 1 მარტის მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 16 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი, მათ შორის 13 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით და 1 უცხოური ბანკის ფილიალით. თებერვალში წინათვესთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 0.9 მილიარდი ლარით, ანუ 2.9%-ით შემცირდა და 29.3 მილიარდი ლარი შეადგინა. თუმცა გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე ეს მაჩვენებელი 0.1%-ით არის შემცირებული. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 4.1 მილიარდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 14.1%-ია. მე ვფიქრობ, ეს მონაცემები დამაფიქრებელი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკის შემუშავებლებისთვის ეკონომიკურ სფეროში განსაკუთრებით. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 2016 წლის გლობალური შიმშილის ინდექსში საქართველო მსოფლიოს 118 ქვეყანას შორის მე-16 ადგილზეა. კვლევის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მაჩვენებლები 2008 წლის შემდეგ არ გაუმჯობესებულა, შიმშილის საერთო ქულა საქართველოში 8.2%-ია, რაც საკმაოდ დაბალია იმ ფონზე, როდესაც სხვა 7 ქვეყნის მდგომარეობა შეფასდა როგორც საგანგაშო დაახლოებით 35 ქულის ფარგლებში. ინდექსის 4 კომპონენტიდან ქვეყანას ყველაზე ცუდი ქულა 5 წლამდე ბავშვებში სიმაღლეში ჩამორჩენის გამო მიენიჭა, რაც არასრულფასოვან კვებასთან პირდაპირ კავშირშია. მეორე მხრივ, ინდექსის თანახმად 5 წლამდე ბავშვებში სიმაღლესთან შედარებით დაბალ წონას და სიკვდილიანობის ძალიან დაბალი ქულები 2.4-ცა და 1.2-ცა აქვს. ინდექსში ასახული მონაცემები ეყნობა იმ ადამიანების მაჩვენებელს, რომელთაც მოხმარებულ საკვებში კალორიების დეფიციტი აქვთ. 5 წლამდე ასაკის ბავშვების მონაცემებს, რომელთა წონაც არ შეესაბამება ნორმას და 5 წლამდე ბავშვთა შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელს. ეროვნულმა ბანკმა გალარების პროგრამის შედეგები გამოაქვეყნა. ამ მონაცემების თანახმად გალარების ერთჯერადი პროგრამი დაახლოებით 80 მილიონი ამერიკულ დოლარამდე 5617 საბანკო სესხი გალარდა. შეგახსენებთ, რომ 2 თვის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც პროგრამა შეეხოთ, შესაძლებლობა ჰქონდათ ნებისმიერი კომერციული ბანკისთვის მიემართათ და შეღავათიანი პირობებით გაელარებინათ უცხოური ვალუტით დენომინირებული საბანკო სესხი. პროგრამის შედეგად დაკონვერტირდა გალარებას დაქვემდებარებული სესხების მთლიანი რაოდენობის 25%. და ბოლოს, მსოფლიოში ყავახანების უმსხვილესი ქსელი სტარბაქსი საქართველოში შემოდის. დედაქალაქის მერიაში აცხადება, რომ კომპანია საქართველოში ყავის ქარხნის მშენებლობას გეგმავს. მათივე ცნობით, სტარბაქსი ქარხნის აშენებას კახეთის გზატკეცილზე ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრის უკან მდებარე ტერიტორიაზე აპირებს. განაშენიანების რეგულირების გეგმა უკვე შეთანხმებულია, შესაბამისად საპროექტო ღონისძიებები დაწყებულია. შემდეგი ეტაპი უკვე მშენებლობის ნებართვის გაცემა, აღნიშნავენ მერიაში. მსმენელთა უმეტესობას შეხსენება ალბათ უკვე აღარ სჭირდება, რომ სტარბაქსი მსოფლიოში ყველაზე დიდი ყავის ქსელია. ის სხვადასხვა სახეობის ყავას აწარმოებს. ამჟამად მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში სტარბაქსი 24,000 სავაჭრო წერტილს აერთიანებს.
Кетели нином капучино ту латеисе.
Капучино.
Албаром, эти заинтересо амбеби гагвацани. ეს იყო ნინო ევგენიძე, რომელმაც ეკონომიკა მიმოიხილა 9:17. ჩვენ შეგვიზრდა ახლა ამიდის პროგრესს მოუსმინა და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
დღეს სინოპტიკოსები ბათუმში 11 გრადუსზე წვიმას ვარაუდობენ. იწვიმებს ხუმში, ცხარის ტემპერატურა კი 15 გრადუსი იქნება. ფოთში 10, ოზურგეთში კი 17 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ორივე ქალაქში იწვიმებს, ისევე როგორც ზუგდიდსა და ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდში 13, ქუთაისში კი 14 გრადუსი იქნება. ახალციხისა და ცხინვალში მოსალოდნელია წვიმა და 15 გრადუსი. გორში კი წვიმასთან ერთად 16 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავშიც იწვიმებს, ორივე ქალაქში 18 გრადუსია ნავარაუდები. სიღნაღში უნალეკო ამინდი მზედა 16 გრადუსი იქნება. თელავში კი 18 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
9:19 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ვერიკო გელაშვილი გახლავთ ჩვენთან ერთად. ვერიკო არის ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის წარმომადგენელი და ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია პერიოდულად აკეთებს ხოლმე საინტერესო პოდკასტებს, რომელიც სხვადასხვა მნიშვნელოვან თემებზე გვაწვის ინფორმაციას და სწორედ ვერიკო დგას ამ პოდკასტების უკან. დიდი მადლობა ვერიკო ჩვენთან მოსვლისთვის. ხვალიდან უკვე საქართველოს მოქალაქეებს შეგვეძლება ევროპის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა. ცხადია, ძალიან გვიხარია ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც საინტერესოა ამ სიხარულის უკან რა კონკრეტული ბენეფიტები დგას. ამაზე კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც შესაძლებელია აქამდე ცხდადიოდნენ და უფრო მეტი მიზეზი ქონდეთ სასწავლებლად წასვლა, სამოგზაუროდ წასვლა, მეგობრების მოსანახულებლად წასვლა, ასულაც გართობ ვისთვის წასვლა, რა სიკეთეს მოიტანს უვიზო მიმოსვლა.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გიხდით, რომ მოგვიწვიეთ და ჩვენი ორგანიზაციის სახელით მინდა მთელ საქართველოს მიბოლოთ ხვალიდან ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედება. რაც შეეხება ახალგაზრდების გასვლას ევროპაში, პირველ რიგში ვიზა ლიბერალიზაცია დაეხმარება ქართველ ახალგაზრდებს ინტეგრაციაში. შედარებით უფრო იაფად და მარტივად შეძლებენ ისინი მოგზაურობას, არის დაფრინავს უკვე დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მენტალური გარდატეხის დაჩქარებაში დაგვეხმარება ძალიან, როცა თავიანთი თვალით შეხედავენ ევროპის კეთილდღეობას, იგივე წესრიგს, სამართლიანობას, ევროპულ კულტურას და ყველა იმ სიკეთეს, რაც ევროპას ახლავს თან, და მეორე მხრივ შეხედავენ რაღაც კორუფციას, დიქტატურას და ორგანიზებულ დანაშაულს და ასე შემდეგ. მე მგონი თავად გააკეთებენ სწორ და ევროპისკენ მიმავალ არჩევანს.
ანუ ბევრჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობია, ამბავია ჯობია, რო ჩავიდეთ და ვნახოთ რა ხდება ევროპაში, იმისათვის რომ ვიცოდეთ საით გვინდა წასვლა. და საინტერესოა გარდა მოკლევადიანი ვიზიტებისა, რომელიც შეიძლება გართობისთვის ან მეგობრების ნახვისთვის იყოს, რა გველოდება მაგალითად თუ სასწავლო ვიზა გვჭირდება, ანუ უფრო დიდი ხნით თუ მივდივართ ვიდრე ერთი ან ორი კვირა, ამ შემთხვევაში განსხვავებული პროცედურები გვექნება გასავლელი თუ მაინც უნდა გადავიხადოთ საელჩოს მოსაკრებელი თუ როგორი იქნება ეს ყველაფერი.
პირველ რიგში კარგად უნდა გავითავისოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ ნიშნავს უფლებას ვიცხოვროთ დიდი ხნით ან ვიმუშაოთ ევროპაში, ცხოვრებისთვის, სწავლისთვის თუ ევროპაში თუ მუშაობისთვის ჩვენ გვჭირდება ვიზა, როგორც აქამდე გვჭირდება და უბრალოდ ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში, ანუ იგივე პროცედურები იქნება გრძელვადიანად სწავლის შემთხვევაში, უბრალოდ თქვენ თუ მივდივართ რაიმე ტრენინგზე საზაფხულო სკოლაში Erasmus Plus-ის პროექტებზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვჭირდება ვიზის მიცემა, ყოფილა ისეთ შემთხვევა, როცა ადამიანი ვერ ჩატეულა დედლაინში ვიზის გამო და უბრალოდ
მონაწილე 12 დღე იყო და რაღაცა 10 დღიანი ვიზა ქონდა, ან პირიქით 10 დღეში იყო და ორი კვირა ჭირდებოდა.
საელჩოდან პასუხი არ მოვიდა და ვერ მივიღო უბრალოდ მონაწილეობა, ყოფილა ასეთ შემთხვევებით, ამიტომ ასეთი რაღაცები გამოირიცხება, რაც შეეხება ევროპაში უვიზოდ მიმოსვლას, დოკუმენტაცია გვჭირდება ზუსტად იგივე ბიომეტრიული პასპორტი, ჯავშნები, თანხა, რომელიც არის დაახლოებით $50 ერთ დღეზე, €50 უკაცრავად, ასევე ჯანმრთელობის დაზღვევა. ერთადერთი რაც არის ის, რომ ჩვენ აღარ ვკარგავთ დროს და აღარ ვიხდით ვიზის მოსაკრებელს, ამიტომ შედარებით უფრო
ყველაფერს ვაგვარებთ საზღვარზე და ამასთან დაკავშირებითაც ამბობდნენ, რომ აი ორწლიანი ვიზა მქონდა და არ ჭობდა, ეხა ორწლიანი ვიზა მქონდა და ვიდრე ყოველ ჯერზე ხელახლა მეგროვებინა ეს საბუთები და ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ახსნათ, რას გვიმარტივებს, ანუ რატომ ჯობია მაგალითად ორწლიან ან ხუთწლიან ვიზას ჯერ ერთი ესეც ყოლას არ ქონდა და მხოლოდ ცოტა ადამიანს ქონდა, მაგრამ ორწლიანი და
ხუთწლიანი ვიზის მიღება იყო საკმაოდ რთული. ვიზა ლიბერალიზაცია გვიმარტივებს ყველაზე მნიშვნელოვან დროს და ჩვენ თუ ყველაფერი გვექნება წესრიგში, რაც არის კრიტერიუმები, ძალიან ცოტა იმის შანსი, რომ უკან
საზღვარზე რაიმე პრობლემა შეგვექნება.
თუმცა ილუზია იმის შესახებ არ შეიძლება, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე შევა ევროზონაში. არის რამდენიმე კრიტერიუმები, მაგალითად საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ვერ დააკონკრეტებს რატომ უნდა მიზანს, მოგზაურობის მიზანს ან ფინანსურ მხარდაჭერას ვერ დააკონკრეტებს და დასაბუთებს, კი ბატონო, შეიძლება უარი ეთქვას. ასევე ის თუ არის ნასამართლები ისეთი სისხლის სამართლის დანაშაულიც, რომელიც ერთ წელზე მეტი ვადით ისჯება, ასევე შეიძლება უარი ეთქვას მათ ევროპაში შესვლაზე და ასევე თუ არის დეპორტირებული. თუმცა ამაზე იყო საუბარი და რამდენიმე დღის წინ საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ თქვათ ადამიანი თუ იყო 15 წლის წინ დეპორტირებული, შესაძლებელია ის ისევ შევიდეს, რადგანაც ყველაფერს აქ ხანდაზმულობის ვადა. Ну ეს ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ეს იყო მისი რაუდი და მოკლედ ყველა ვარიანტში ვიზა ლიბერალიზაცია გვიმარტივებს, ჩვენ უფრო ხვდებით ჩვენს ინტეგრაციას უწყობს ხელს, დროს და თანხებს გვაზოგინებს.
და ვერკო, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა ამ ტექნიკური დეტალებისა ბოლო-ბოლო დადგები ხო საელჩოში აღრიცხვაზე, გადაიხდი ამ 40 ევროს თუ რაც არის, სხვადასხვა საელჩო სხვადასხვა მოსაკრებელი აქვს, მაგრამ გაცილებით მეტი მნიშვნელობა აქვს საბოლოო ჯამში ვიზა ლიბერალიზაციას, ვიდრე ეს დისკუსია, რომ ეს საზღვარზე ჯობია თუ საელჩოში ნებართვის მიღება სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში შესვლისთვის. და ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, გავიაზროთ, რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ის, რომ ევროპის კარი უფრო მარტივად იღება ხვალიდან ჩვენთვის და ეს იქნება სწორედ მნიშვნელოვანი, რა რისინება მოგცა ევროკავშირმა, რა სიგნალი გამოგვიგზავნა ამ უფლების მონიჭებით.
საქართველომ დიდი ხანია გააკეთა ევროპული არჩევანი და ვიზის ლიბერალიზაცია. თავი
თუ ევროპელები ვიყავითო, ვამბობთ ხოლმე.
ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებიდან. თუმცა ვიზის ლიბერალიზაცია არის იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელიც ბოლო წლებში ხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის მიმართ, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. ვიზის ლიბერალიზაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისათვის. ეს არის რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა განვითარება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის და ეს არის რაღაც ეტაპის დაგვირგვინება. ვიტყოდი, მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი აქვს, იმიტომ რომ ამიერკავკასიაში მხოლოდ საქართველომ მიიღო ვიზის ლიბერალიზაცია და ვუსურვებდი, რომ ეს ყოფილიყოს პირველი ნაბიჯები ევროპულ ოჯახში სრულად მიღების.
და ვერკო, ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც გარდა საქმიანი ურთიერთობებისთვის, რას გაამარტივებს ვიზა ლიბერალიზაცია, იგივე ვაჭრობის თვალსაზრისით, იმიტომ ჩვენ ვაპარაკობთ, რომ იმ რაღაცა შედარებით სტაბილურ ბაზარზე გასვლა უფრო კარგი იქნება, ვიდრე მაგალითად რუსეთის ბაზრისათვის, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს დაიკეტოს ან საფრთხე შეექმნას ქართულ პროდუქციას. ამ მიმართულებითაც, ვინაიდან აქ შეიძლება მოკლეხნიანი წასვლა დაგჭირდეს ესეთი ურთიერთობის დასამყარებლად, ამ მიმართულებითაც რას გაამარტივებს, იმიტომ რომ ესეც ვაპარაკობთ, რომ ერთხელ ნანახი ჯობია ბევრჯერ გაგონილს, ბიზნესის თვალსაზრისითაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წვრილმა მეწარმეებმა თუ მსხვილმა მეწარმეებმა საკუთარ თავზე გამოცადონ, რა სიკეთეები შეიძლება ქონდეს ევროპულ ბაზარს სხვა მეზობელ ბაზრებთან შედარებით.
ზუსტად ეს ვიზა ლიბერალიზაცია იგივე ხელს შეუწყობს საქმიანი ვიზიტით წასულ ადამიანებს, რა თქმა უნდა მათთვის დრო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ დროის ფაქტორი შემცირდება და ასევე მათ შეუძლიათ, ანუ გამარტივება ეს უკვე ჩაჯდება შემდგომ, ვიმედოვნებ უკვე ჩვეულებრივი ამბავი იქნება ვიღაცას, რომ მოუნდება სადღაც გადაფრენა, რაღაცის ნახვა, თუნდაც მეწარმეს არ ქარხნის დათვალიერება, ან რამე ნებისმიერი რამ, ან მეღვინეს იტალიაში ჩასვლა და იქ მეწარმეობის ნახვა, ეს იქნება ძალიან მარტივი, რომ ალბათ აღარ დაეზარება, რაღაც ჩაჯდება უკვე, ძალიან გამოგვიმუშავდება, იქნება ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. ხო, ან როგორც
ლაგოდეხში ესე წავალთ,
ან როგორც
ბუდაპეშტში და პრაღაში,
უკრაინაში, იმიტომ რომ ქონდა მათთანაც თავისუფალი მიმასვლა, იქნება ძალიან გამარტივებული და რა თქმა უნდა ბიზნეს შეუწყობს ეს ხელს, საბოლოო ჯამში კი აისახება ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე.
და ბოლოს ალბათ უნდა ვთქვათ, რამდენი ხანი შეგვიძლია მაქსიმუმ დაუყოთ ვიზის გარეშე ამ მოკლევადიანი ვიზიტით წასვლისას, რამდენ გავითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფომ ჩვენზე ძებნა არ გამოაცხადოს და არ თქოს, რომ აი დავკარგეთ ხალხი.
ვიზა ლიბერალიზაცია გულისხმობს 20 მთლიანობაში 30 ქვეყანაში უვიზო მიმოსვლას ევროპის 30 ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია ევროპაში დავყოთ 90 დღე, ყოველი 180 დღის განმავლობაში გადაბმულოთ, ან როგორც გვინდათ, ეთ უბრალოდ ჩვენი ვიზიტების რაოდენობა, დღეების რაოდენობა ჯამში არ უნდა ცდებოდეს 90 დღეს 180 დღის განმავლობაში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ესეთი ამომწურავი ინფორმაციებისთვის ტექნიკურ დეტალებზე, რაც შეიძლება ადამიანს აინტერესებდეს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. უკვე ხვალიდან შეგვეძლება უვიზოდ წასვლა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან. ვერიკო გელაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. ვერიკო წარმოადგენს ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაციას და ამ ასოციაციას საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციები აქვს ხოლმე ევროპით დაინტერესებული ადამიანებისთვის. იქნება ეს სასწავლო გრანტები, იქნება ეს სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამები, თუ აი ესეთი დეტალები, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობდით, ევროპასთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციები, ასე რომ მათი მოწმობა შეგიძლიათ მაგალითად Facebook-ზე ან ვებგვერდზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრობისთვის. 9:30 თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
თბილისის დღეს ლატვიის პრეზიდენტი პირველედისთან ერთად დაწვევა ხალკი პრეზიდენტის სასახლეში და ხუდრის ოფიციალური ცერემონია გამართება. რაიმონდ ვეიონისის გიორგი მარგველაშვილთან პირისპირ საუბრის შემდეგ პრეზიდენტების გაფართოებული შეხვედრა და ორმხრივ დოკუმენტებზე ხელმოწერის ცერემონია გამართება. არა ლეგიტიმურს უწოდებს ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნებსა და ყველა მსგავს ქმედებას საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძის თქმით, რუსეთი ისევ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიასა და ოკუპაციას. გუშინ ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების დღესთან დაკავშირებით დღეს ევროპის მოედანზე სპეციალურად მოწყობილი ინსტალაციის საქართველოსა და ევროკავშირის დროშების განათების საზეიმო ღონისძიება და გალა კონცერტი გამართება. ღონისძიება საღამოს 9:00-ზე დაიწყება და საზეიმო ფოიერვერკით დასრულდება.
Moskovში გუშინ გამართული ანტიკორუფციული მიტინგის დროს დაკავებულთა რიცხვი 600-ზე მეტია. ტრიუმფალურ მოედანზე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნიც დააკავეს. ამ შესახებ რუსული მედია სამართლო დამცველებზე დაყრდნობით იუწყება. მათივე ცნობით ნავალნი მაშინ დააკავეს, როგორც კი მოედანზე მივიდა ნაქციაში. 7-8000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა მსგავსი ანტიკორუფციული აქცია რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა. ოფიციალური ვაშინგტონი რუსეთში საპროტესტო აქციაზე მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავებას გმობს. მშვიდობიანი მომიტინგების დაკავება დემოკრატიის ღირებულებების შეურაცხყოფაა, ანათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ თვითერის საშუალებით გაკეთებულ განცხადებაში.
მადლობა სოფო ახალიანბები სოფოვასაც მგაგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. შემდეგ დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო გვეტყვის ეხლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილო, მშვიდობისა ნინო.
თემას ვაგრძელებ. თავისუფლების დილისას დილო მშვიდობის მოგესალმებით. ვილაპარაკებთ ევროინტეგრაციასა და ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე. ჩვენ სტუმართან ერთად გოგიტა ღვედაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი და იმედი მაქვს ჩვენს მსმენელთან ერთადაც ასევე შევთავაზებთ მცირე ინფორმაციას ბოლო დროინდელ მოვლენებზე ევროკავშირის კონტექსტს გულისხმობ.
კეთილი, 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგხსენებთ, რომ დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ოთარ მაღლაკერიძე შემოგვიერთდა და სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში კიდევ ერთი თამაში წააგო და 6-გუნდიანი ჯგუფის სატურნირო ცხრილში მეხუთე ადგილზეა. მეხუთე ტურის შეხვედრა საქართველოსა და სერბიას შორის თბილისში დინამო არენაზე პარასკევს გაიმართა. ქართველმა ფეხბურთელებმა თამაში საკმაოდ კარგად დაიწყეს და პირველი ტაიმში მეტოქეს არაერთი პრობლემაც შეუქმნეს, მაგრამ აშკარად მოსაგები ტაიმი ფრედ 1-1 დაასრულეს. შესვენების შემდეგ კი კიდევ ორი გოლი გავიდა და სამწუხაროდ ორივე ჩვენი ნაკრების კარში. სერბები 3-1 მოიგეს, ხუთი თამაშის შემდეგ 11 ქულა დააგროვეს და ჯგუფში გალიდერდნენ. ასევე 11 ქულით და გატანილი და გაშვებული ბურთების შედარებით უარესი მაჩვენებლით მეორე ადგილზე ირლანდია, რომელიც ასევე პარასკევს საკუთარ მოედანზე უელსთან უგოლო ფრეს დასჯერდა. ტურის მესამე შეხვედრაში კი ავსტრიამ მოლდოვა დაამარცხა 2-0. უელსს და ავსტრიას 7-7 ქულა აქვს, საქართველოს 2, ხოლო მოლდოვას 1. შესარჩევი ციკლის მორიგი ტურის შეხვედრები 11 ივნისს შედგება. საქართველოს ნაკრების სტუმრად დაუპირისპირდება მოლდოვას. ირლანდია ავსტრიას უმასპინძლებს, ხოლო სერბია უელს. ჩვენი ნაკრები თბილისში დარჩა, შეკრება გააგრძელა, რადგან კიდევ ერთი თამაში ელის. ვლადიმირ ვაისის გაწვრთნილი გუნდი ხვალ დინამო არენაზე ამხანაგურ მატჩში ლატვიას დაუპირისპირდება. ნაკრები 21 ფეხბურთელით ემზადება ამ თამაშისთვის. ბოლო ინფორმაციით გიორგი ლორია, სოლომონ კვერკველია და ჯაბა კანკავა ლატვიასთან შეხვედრაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. გასულ კვირებზე საქართველოს ასაკობრივმა ნაკრებებმა ციტა მაშეს 19 წლამდელთა ნაკრები, რომელიც ივლისში თბილისში გასამართი ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპისთვის ემზადება გუშინწინ მიხეილ მესხის სახელობის სათადარიგო მოედანზე ამხანაგურ შეხვედრაში რუსეთის 19 წლამდელთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და 1-0 მოუგო. გოლი 28 წუთზე რატი არდაზიშვილმა გაიტანა. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებმა კი შაბათს ისლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებთან ასევე თბილისში ფრედ 4-4 ითამაშა. შეგახსენებთ, ქართველი და ისლანდიელი ფეხბურთელები ერთმანეთს მეორედ შეხვდნენ პირველად 22 მარტს გამართული მატჩი. საქართველოს ნაკრებმა მოიგო 3-1. დღეს კი უკვე საქართველოსა და რუსეთის 19 წლამდელთა ნაკრებების კიდევ ერთი ამხანაგური მატჩი გველის. თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სათადარიგო მოედანზე გაიმართება და 4 საათზე დაიწყება.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძე მგაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე სატელეფონო ჩართვით შემოგვიერთება ჩვენი კოლეგა ანუგი ბურთული.
Oh, early in the morning, at your door, I bow down for the patience you're needing. Oh, early in the evening, I lay my head, and then late in the night time, I'm so lonely, I just call to say what I mean. See, I know you just need a little space and time. I know you're not even really even one for trying. Don't forget I know your best. And I know you just need a little love for free. Need a little space, a little time to breathe. But I'm not one for rest. Don't you know that I'm just restless, baby? Don't you know that I'm just restless, baby? Without you. Oh, tell me that you love me, so I can find my place. And let me smell your sweet, sweet love without awkwardness. Oh, tell me that you need me. Come take me home. Lay me down in your coat so I can rest my soul. See, I know you just need a little space and time. I know you're not even really even one for trying. Don't forget I know your best. Space, a little time to be, but I'm not one for this. Don't you know that I'm just restless, baby? Don't you know that I'm just restless, baby? Without you. Caught up in a moment, trying to own it, just ain't making any sense. And for all that I wish for, I could not see. Understand that I feel foolish, not for love, I would not do this. But getting back to you has got its hold. Don't you know that I'm just restless, baby? Don't you know that I'm just restless, baby? Without you. Don't you know it? I'm just restless, baby. Don't you know it? I'm just restless, baby. Without you.
Luis Berry's Usmendit, I said Tiaris Tanamedro country, Trasat Dormotsutia,
Tiaris Walla Peri, Tanamedro country, Sida Catris, Alpatkao, Quirdebais, Rogorica,
Mayor, Didat Smeneliam Janis Magram, Luis Berry's Musica, Mark Cargimus, Smeni Wasconia, Trasat Dormotsutia, Tiaris, Straita, Homem Gonico, Rubrica Startup Stroh,
and I'm Ovalo Shabbat, Trunky Robert Holmem, Tanskabi Cartuli Business Episam, Ambeps. სხვადასხვა ბიზნესს ვარჩევთ და დღეს გაგაცნობთ ახლა შექმნილ კომპანიას რკოს. რკო აწარმოებს საბავშვო ტანსაცმელს და აქსესუარებს ნატურალური მასალებით და საინტერესო დიზაინით. რკო სამი მეგობრის ერთობლივი იდეაა, რომელიც ამ სფერომდე საკუთარმა შვილებმა მიიყვანეს. ერთ-ერთი დამფუძნებელი თაკო მეგრელიშვილი იხსენებს, რომ ბავშვებისთვის ნაქსოვი ტანსაცმლის შექმნის იდეა ორსულობისას გაუჩნდა, როდესაც მეორე ბავშვი ელოდებოდა და ვინაიდან ქსოვის გამოცდილება მანამდე არ ჰქონდა, ქსოვის შესასწავლად ინტერნეტს მიმართა. ქსოვამდე საკუთარი ნაქსოვებით კმაყოფილი პატარების ნახვამ ისე გაიტაცა, რომ გართობა გადაწყვიტა, რომ ბიზნესად ექცია.
თავიდან ეს იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ მე ველოდებოდი მეორე ბავშვს, ორსულად ვიყავი, ძალიან მომინდა მომექსოვა რაღაც და საერთოდ არ ვიცოდი როგორ ქსოვა. რა თქმა უნდა გამოვიყენე YouTube-ი, დაჯექი და ვისწავლე ეს ქსოვა. ამიტომ ვინაიდან YouTube-ით მაქვს ნასწავლი, აბსოლუტურად სხვანაირად ქსოვა, რომ მიყურებენ დედა როგორ წვალობ ესებებდნენ. ქსოვდი მხოლოდ მინდოდა, სურვილი მქონდა რომ ბავშვის რაღაცები მომექსოვა და ქსოვდი ჩემი მეგობრების ბავშვებისთვის და ნუ ხედავდი რომ ძალიან კომფორტულად მარობდნენ და ნუ მე მეუბნებდი აურა კარგად ვიხმარე შენი მოგზაული პლედი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი და აი აქედან ნელა წამოვიდა ეს იდეა. ჩვენ რკო დავაფუძნეთ სამმა მეგობარმა, მე, ნინო მესარკეშულმა და თამუნა მესარკეშულმა, დები არიან.
რკო სამივე დამფუძნებელს ბავშვების დასაცმელთან დაახლოების მსგავსი ისტორია აქვთ.
ნინო მიცის კერვის შესახებ ყველაფერი, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა ამით იყო დაკავებული, რომ თოჯინებს უკერავდა და ზუსტად იცოდა, რომ ოდესმე ამას გააკეთებდა და თამუნასაც ზუსტად იგივე დაემართა, ბავშვს რო ელოდებოდა, მაშინ გაუჩნდა ეს სურვილი, რომ ბავშვის ტანსაცმელი გაეკეთებინა.
რკო ამ დროისთვის საწარმოებს ქუდებს, სვიტრებს, ჟაკეტებს, პერანგებს და პლედებს, სხვადასხვა მოდელის პირველ ნამუშევრებს, პირველ ნიმუშებს დღემდე თაკოქსოვს ან ნინო კერავს, რომ ზუსტად ისეთი გამოვიდეს, როგორიც ჩაფიქრებულია. ისე იგი პროფესიონალი მქსოველები და მკერავები არიან ჩართულები საქმეში, რომლებსაც საგულდაგულოდ არჩევენ, ვინაიდან პროდუქცია ბავშვებისთვის იქმნება, ცდილობენ, რომ ყველაფერი მაქსიმალურად მოწესრიგებული იყოს.
ჩვენი მიზანია რომ იყოს მაქსიმალურად ხარისხიანი, შეძლების და გვარად კომფორტული და ბუნებრივი. აი ნაჭრები მაგალითად გამოწერილი გვაქვს რომ ზუსტად ვიცოდეთ რომ მაღალი ხარისხის კოტონია. ძაფებიც არის ბავშვებისთვის სპეციალურად დამუშავებული. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ რომ აი დეტალებს მივაქციოთ ყურადღება და ეს გვირთულებს კიდევაც პროცესს, იმიტომ რომ აი არ გვინდა რომ ნაკერი კონდეს ისეთი რომელიც ბავშვს თქვათ შე აწუხებს, ანუ ხეში იქნებანა. ამის გამო ეს ხალხი ძალიან რთული მოსაძებნია, ვინც თქვათ ზუსტად ასე ხარისხიანად გააკეთეთ. ასევე ვაქცევთ ყურადღებას აი თვითონ იმ გარემოს, სადაც ეს კეთდება, რომ მაქსიმალურად ჰიგიენური იყოს, რომ თქვათ იქ არ იყოს არ ეწეოდნენ და ასე შემდეგ.
რკოს პროდუქცია ამ ეტაპზე Facebook-ის გვერდიდან იყიდება, ნაპირებენ თანამშრომლობას ინტერნეტ და კონცეპტუალურ მაღაზიებთანაც. მიუხედავთ იმისა, რომ რკოს დიდი ისტორია არ აქვს, სულ რაღაც 5 თვის წინ შეიქმნა, მოთხოვნა საკმაოდ დიდია. ყიდლობენ როგორც საკუთარი შვილებისთვის, ასევე საჩუქრად მეგობრების ბავშვებისთვის, არაერთხელ უყიდიათ მაგალითად საზღვარგარეთა წასაღებად და როგორც თაკო ამბობს, გამოხმაურებები ყოველთვის დადებითია. ჯერჯერობით რკოს პროდუქცია ნაქსოვი ხაზი ყოველ შემთხვევაში იქსოვება ხელით, თუმცა ფიქრობენ, რომ ეს ფუფუნება დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ექნებათ და აუცილებლად დაჭირდებათ მანქანური დანადგარების დახმარება. რკოს მოძებნა შეგიძლიათ Facebook-ზე, Instagram-ზე და საომალოდ გეგმავენ, რომ საიტიც გააკეთონ. ესეთი გახლავთ სტარტაპი, რომლის ამბების მოყოლაც, რომლის შესახებაც დღეს გვინდოდა თქვენთვის მოგვეთხრო. ყოველ ორშაბათს ჩვენ თქვენთვის ვეძებთ ხოლმე საინტერესო დამწყებ ბიზნესებს და რუბრიკა სტარტაპის ქუდის ქვეშ გიყვებით. ამ ყველა ბიზნესის შესახებ ინფორმაციის მოძიება თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტი და ყოველ ორშაბათს სწორედ აქ ვანთავსებთ ხოლმე იმ ბიზნესების ამბებს, რომლებსაც ვოულობთ და რომლის ამბებსაც ეთერში გიყვებით. ახლა კი 9:45 წუთია თბილისის დროით და თუ ჯერ ბიზნეს არიწყებთ, ალბათ გაინტერესებთ საღამოს, როგორ შეიძლება კაცი გაერთოს ან ქალი ან ბავშვი და ანუ კი ბურთული მოგუყვება ინფორმაციას დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ.
ფრამეცაძე საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრის საქართველოს სიმფონიეტას კონცერტი გაიმართება. მონაწილეობენ ლუქსემბურგელი მევიოლინე სანდრინე კანტორეჯი და იაპონიაში მოღვაწე ქართველი მევიოლინე და დირიჟორი გიორგი ბაბუაძე. შესრულდება ბახის, მენდელსონის და გრიგის ნაწარმოებები. კონცერტზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში კი 20-ზე სიმფონიური მუსიკის კონცერტი გაიმართება. შესრულდება რიჰარდ ვაგნერის და გუსტავ მალერის ნაწარმოებები. სოლისტი მეცო-სოპრანო ნინო სურგულაძე იქნება.
დღეს მარჯანიშვილის თეატრის სარდაფის სცენა 20-ზე პოეტ ტარიელ ჭანტურიას დაეთმობა. ავტორი მკითხველებს საკუთარ შემოქმედებას მონოსპექტაკლის სახით გააცნობს და მასზე დასწრება სტუდენტებისთვის თავისუფალია. ანიმაციის და განსაკუთრებით მხიარული პატარა სმურფების მოყვარულებისთვის თბილისის კინოეკრანებზე გამოსულია სმურფები 3 დაკარგული სოფელი. კინოთეატრებში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამბავი სიმღერის მოყვარულ ცხოველებზე სამგანზომილებიანი ანიმაციური ფილმი ზოოსტარი.
ცხრა საათი და 47 წუთია თბილისის დროით და შემოგვერდა საბა ჩიხლაძე, რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდებოდა ინტერნეტში. დილამშვიდობის ასაფა.
გამარჯობა, დილამშვიდობის. შაბათკვირას ძირითადად ორი თემა იყო ინტერნეტში, ისეთი მნიშვნელოვანი და რეზონანსული, ნუ გარდა იმისა, რომ მთელი ინტერნეტი აღნიშნავს, მთელი ქალაქი აღნიშნავს სავიზო ლიბერალიზაციის მიღების პროცესს, ნუ დღეს თავდება უკვე ეს ყველაფერი და ქალაქი აღნიშნავს შესაბამისად. ქალაქი ამბობს სურათებით არის მოჭედილი ფეისბუქი ამ ევროპის დროშის და საქართველოს დროშით, ნუ სურათებს იღებს, ყველა ქუჩაში დადის და ასე შემდეგ, ნუ აზრებსაც გამოთქვა, უკვე გეგმავენ სად წავიდნენ, როგორ წავიდნენ და ნუ მოკლედ უხარია ხალხს, რაც არ არის უცხო, იმიტომ რომ რაც დაიწყო ამაზე საუბარი, მართლა ყველას უხარია. ნუ გარდა ამისა, ორი ესეთი თემა იყო. პირველი იყო ფეხბურთი, საქართველოს ნაკრების თამაში იყო შაბათს, რომელიც წავაგეთ სამწუხაროდ სერბიასთან და ამაზე გამოხმაურება იყო. ნუ რაც უფრო მეტი თამაშებია, უფრო ესეთ გამოხმაურებ მძიმე გამოხმაურებები აქვს ინტერნეტში ამ ყველაფერს და არც ეს იყო მოულოდნელი და რაღაც განსაკუთრებული.
ვიგებდით თვითონ ხო თავი
თან ის რომ ცუდი იყო
და ფეხბურთი ჩვენი თამაში იყო,
მე რა გვიხდი ახალი პარტი ხდება ჩვენი თამაში. ხო ბოლოს ეგ ყველაზე ცუდი რომ ბოლოს გაგვიცრუდა იმედები და ნუ გვინ დავაკვირდი ესე თანა ეს ფეიკ ნიუსები ახაც როგორ ის არის რა დატვირთული არის ფეისბუქზე, ხალხი ხო აბრაზებულია და ცუდ რაღაცებს წერენ და ასე შემდეგ და ნუ ეს გვერდები ვისაც ფეხბურთის გვერდებს ნუ ძამბერი მოწონება აქვს ყოველთვის და ვისაც აქვს ცდილობს რომ რაღაცები მოიტყუონ და უფრო აგიჟებენ ამ ხალხს, ვიღაც გააზიარა მწვრთნელის ერთი წლის წინანდელი ფრაზა რომ ჩვენ ვიღაც ფეხბურთელები ნაკრებში ვეღარ ითამაშებენ და იმდენი ჩართულობა ქონდა რაღაც გაგიჟებულ კომენტარებს წერდა ხალხი და ათასობით გამოხმაურება ქონდა ამ იმას არადა შარშანდელი კომენტარი იყო საქართველოს ნაკრების მწვრთნელის და ნუ ესეც ცდილობდა რომ გაბრაზება
არასოდეს არ არის ზედმეტიო ალბათ ეს არგუმენტი
იყოს ფაშორს ერთი კიდე ფეხბურთთან დაკავშირებით ერთი ახალი გმირი ყავს ინტერნეტს, ეს კომენტატორია ერთ სპორტულ არხზე, რომელსაც საკმაოდ ემოციურად მიყავს თამაშები. გუშინ
მსახიობია ეს ადამიანი,
მსახიობია ხო და საკმაოდ აქტიურად ზიარდება ბოლო პერიოდში მისი წაყვანილი თამაშები და მისი ვიდეოები.
ნუ ასე გმირია თუ ანტიგმირი?
გმირი მე უფრო მოწმობს ხო, რაღაცები არიან რა თქმა უნდა, ეს არ მოწონს და თulis რომ რაღაც ყალბი და ხელოვნური არის, მაგრამ
რო
მეტი მე მხვდება რომ მოწონს, იმიტომ რომ
აჰა, ეხა გოდი გავა და რაღაცა შეგახოს
და ეს რა ხდება, ჩვენ დასასწავლებლები ხდება. ხო, ნუ უფრო მოწონთ, იმიტომ რომ ალბათ აკლიათ ესეთი რაღაცები, მაც
ხო, სულ რაღაცა სამი კომენტატორი ყავს, გოდი, როდესაც ბოლოს 15 წელია უსმეთ, რომლებსაც თვითონაც მოწყიდათ, მე მგონი.
ხო, ხო, ერთი იყო, როგორც აი გიორგი ზურაბიშვილის ის რო იყო ესეთი რეზონანსული, ეს მოხსოს NBA-ს რომ იყავდა ძალიან აქტიურად და მეორე ეს არის, მაგრამ ამას უფრო აქტიურად მიყავს აშკარად ისეთი ემოციებით მიყავს, რომ არის მგონი რომ იღლება ძალიან
თვითონაც თამაშში.
ხო, შეგნით თვითონაც თამაშობს მე მგონი და ნუ გარდა ამისა მეორე თემა იყო ალბათ უფრო ბევრად უფრო რეზონანსული ინტერნეტში შაბათკვირას. ეს იყო ერთ-ერთი ვიდეო გავრცელდა, სადაც უცხოელი ადამიანი ეკლესიის ეზოში ნუ ნასვამი იყო ხო და შემდეგ ნუ იმავე ვიდეოში ფიზიკურადაც უსწორდები ამ ადამიანს და ნუ ეს თემა იყო ის, იმიტომ რომ ультрамарჯვენე ორგანიზაციებმა ფეიჯებმა გამოაქვეყნეს ამ ადამიანის ნაცემი სურათი და ნუ დაწერეს ისეთი ტექსტი რომ ნუ ეკუთვნოდა ცემაო და ასე შემდეგ, ხო თან ხაზი გაუსვეს იმას რომ ქართველი არ არისო და იმიტომ სადა სადღაც შესვლაო და ნუ რა თქმა უნდა ამას გამოეხმაო რა მეორე ფლანგი რომელიც წვიდა რომ თავარი იყო რომ ნუ მეტყვი იყო ესეთ მდგომარეობაში რომ ნასვამი იყო და ეგ არაფერ შუაში იყო რომ ქართველი არ არისო და ხო ამასთან დაკავშირებით ქონდათ ისეთი აქტიური დისკუსია ნუ ესეთ რაღაცები ინტერნეტში შეიძლება მართლა წიგნათაც გამოიქცეს ეს გამოიცეს ეს რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი დაპირისპირებები ინტერნეტში რაც სიმხელა ტრადიცია აქვს მე მგონი არაფერს არ აქვს ინტერნეტში ესეთი მყარი ტრადიცია ამ დისკუსიებს როგორც ამ დისკუსიებს აქვს და ნუ ეს ერთ-ერთი მაგდანი იყო ხო
ფიქრობდი რომ სად გაქრნენ მეთქი ულტრანაციონალისტები თქო და მივიღე კითხვაზე
საკმაოდ აქტიურად მე არ მეპარებიან თვალთახედვიდან არასდროს იმიტომ რომ ნუ სხვა შორს ამ ინტერნეტ ძალიან ისე იყენებენ Facebook-ს რეკლამებსაც საკმაოდ აქტიურად უშვებენ და ყოველთვის თითო პოსტი მხდება Facebook-ზე მათი გარეკლამებული ასე რომ ვთქვა და თანხასაც ხარჯავენ ინტერნეტში და ესეც ერთ-ერთი მათგანი იყო და ხალხი იმასაც მითხოვდა პოლიციისგან გამოძიებას და როგორც ნახე პოლიციამ არ აღზრა საქმე იმიტომ რომ თვითონ ამ ადამიანმა არაფერი არ
თქვა. კი, მაგასაც წერდნენ მე რე რომ როდის შეიძლება, როდის უნდა დაინტერესდეს პოლიცია და როდის არ უნდა დაინტერესდეს და ხო.
ხო, ამაზეც იყო ხო გარჩევა და ნუ ბოლოს ისე აღმოჩნდა რომ არაღზრეს საქმე იმიტომ რომ ადამიანმა გადაწყვიტა რომ არ ეჩივლა ალბათ, მაგრამ საკმაოდ ისე თემა იყო, ახლაც გრძელდება, გუშინაც შევედი და საკმაოდ ბევრი კომენტარი იყო გუშინაც დაწერილი ამ თემასთან დაკავშირებით, ზირითადად ყველა თვლის რომ ან მაინც ისეთი აზრი არის რომ არ არის ცემა.
არ არის ადამიანი.
ხო, ცემა იმის გამო რომ ნასვამი არის, აი იმიტომ რომ ნასვამზე სხვა რაღაცებს ასაკეთებენ ადამიანები და
მაგრამ მე მგონი ის იყო რომ ეს ხალხი ამბობდა რომ ეკლესიას ფეხებს ურტყამდნენ და აი რაც დაიმსახურა ის მეღო, მაგრამ ხო უცნაურია ეს სახალხო გასამართლებები. მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ინტერნეტი ამ შემთხვევაში სხვა აზრს ედგას ხოლმე და ეს ქუჩაში რო გახვიდე შეიძლება სხვა აზრი და ხო ან საერთოდ არ იყოს იმ ხალხისთვის მნიშვნელოვანი ესეთი ვიდეოები, იმიტომ რომ ხო რაღაცა მგონია რომ ინტერნეტის სუბკულტურის ნაწილია ასეთი ვიდეოების გავრცელება და მეორე დაუსრულებელი ჩხუბი იმაზე ცემა კარგია თუ ცუდია და ვინ უნდა გამოიძიოს ცემის ფაქტები.
ხო, ეს გარეთ უფრო ჩვეულებრივ ადამიანს არა ინტერნეტ პერსონებს უფრო ისეთი აზრი აქვს ამ თემებთან დაკავშირებით.
კეთილი საბა, მადლობა. ესეთი ბატალიებით ახსავსე იყო ინტერნეტი მაშინ როცა წესით დასვენების დღეები იყო. საბა ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. ეხლა კი ანუკი ბურდულია ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ანუკი.
დილამშვიდობის ნასტასია, მე ახლა გერჩვებით პირდაპირ ეთერში, არ ვიცი ხმები როგორ შემოდის აქედან, თუმცა გეტყვით რომ მე ახლა ევროპის მოედანზე ვარ, სცენასთან, რომელიც გუშინ დამონტაჟდა და დღეს უკვე გალა კონცერტისთვის მიდის მზადება. შეგახსენებთ რომ საბიძო ლიბერალიზაციას უკავშირდება ეს ყოველივე, რადგან უკვე ხვალ 28 მარტს საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ უვიზოთ ევროპის 30 ქვეყანაში მიმოსვლას და სწორედ ამას ეძღვნება კულტურის საქალაქო სამსახურის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები. მოკლედ ახლა ეს ხმები, რასაც გესმით, ეს არის სამზადისის პროცესი. როგორც გპირდებიან, გალა კონცერტი იქნება განკუთვნილი და მიძღვნილი იმ ადამიანების, ყველა გემოვნების ადამიანისთვის, იქნება ერისიონიც, იქნება თანამედროვე მუსიკას და მოკლედ ასეთი სამზადისია ამ დროისთვის ევროპის მოედანზე. კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი უნდა ყოფილიყო დღეს ჩვენ ჩართვაში, თუმცა სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა და ნუ აი ესეთი ვითარება, რისი მოყოლას მე ახლა ამ დროისთვის შემიძლია. 9 საათზე დაიწყება კონცერტი და 2 საათს გაგრძელდება და როგორც გითხარი, ჟანრობრივად მრავალფეროვანი კონცერტი იქნებაო, ასე გვირდებიან ორგანიზატორები და უკვე დანარჩენს მსმენელი თავისი თვალით იხილავს, აქვე არის კარვები და იგეგმება, რომ იქნება რაღაცა ინსტალაცია და ნუ ამის ნახვას უკვე შეძლებენ აქ მოსული ადამიანები 9 საათიდან.
კეთილი ანუკი.
ესეთი დღევანდელი ჩვენი ჩართვა ნასტასია.
ესეთია დღევანდელი ჩვენი ზეიმის ანონსი. დიდი მადლობა ანუკი. ანუკი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. წინასწარ ანუკი უკვე ორი დღეა ემზადება იმისათვის, რომ იზეიმოს ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგები ხვალიდან იქნება უკვე უვიზო მიმოსვლა. სხვათა შორის ზეიმის ამსახველი ვიდეო მასალა, ფოტო მასალა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.com.
ცნობილი ჯი, როგორც ანუ კი ასევე დათო ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა და სხვა კოლეგები საბაც აქტიურად მუშაობდნენ იმისათვის, რომ ვინც არ ვიყავით მოედანზე, ან გვაინტერესებდა რა ხდებოდა სხვადასხვა ქუჩაზე, ამ დღესთან დაკავშირებით გვენახა მიმდინარე პროცესები. ასე რომ ჩვენს Facebook-ზე, ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ საკმაოდ პრეზენტაბელური მასალა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ხო, აი ესე, ენა დამება სიხარულისთვის ბოლოს. ახლა კი სულ რაღაც 4 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ამ 4 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რა წერენ გაზეთები.
დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. სოციალისტის კარიშვილი რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვს, დაბნეულობა რუსთავიორში, ძმები ყარამანშვილების მიერ რუსთავიორის საკონტროლო პაკეტის ტელეკომპანიის კოლექტივისთვის გადაცემა შესაძლოა ჩაიშალოს ან ინფორმით არ მოხდეს, როგორითაც არხის ხელმძღვანელობას წარმოუდგენია. გაზეთის მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემავრცლად. რას გულისხმობს ფასიანი შინაპატიმრობა? ამას გაზეთ რეზონანსის მეშვიდე გვერდზე გაეცნობით ვრცლად. ვინ იბრძოლებს თბილისის მერობისთვის? პირველი მინიშნებები: წელს თბილისის მერის პოსტზე ბრძოლაში ორი ახალი ინტრიგა შემოდის. ერთი, რომ ყველაზე ბრძოლის უნარია და მთავარ ოპოზიციურ ძალას ნაციონალურ მოძრაობას ქართულოცნებას ან ომში სავარაუდოდ პირველად ჩაანაცვლებს სხვა, ამჯერად უპარტიო კანდიდატი, ხოლო რადგანაც დამოუკიდებელ კანდიდატ ალეკო ელისაშვილი უკვე სახელდება ოცნებიდან, კი კულვარებში საუბარია კახაკალაძის დასახელებაზე. ამ ორ ფიგურას შორის საარჩევნო ბრძოლა იქნება მეორე ინტრიგა და შეთავაზება ამომრჩევლისთვის. ასევე საკონსტიტუციო სასამართლომ 8 რელიგიური ორგანიზაციის არჩევნები განსახილველად მიიღო. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს თემაც ვრცლად.
რა შეეხება გაზეთ ახალთაობას, თბილისის მერის პოსტზე ვისწარადგენს საქართველოს ოცნება ამ საკითხით არის დაინტერესებული. ახალი თაობა თბილისის მერის პოსტზე ოცნება კახაკალაძეს წარადგენს თუ არა, ამ კითხვას სვამენ ამ გაზეთის მთავარ გვერდზე. გიორგი კვირიკაშვილი ხალხს ემშვიდობება და წასასვლელად ემზადება, თავად კახაკალაძის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ შესაძლოა ის კარგი მერიც იყოს, მაგრამ ეჭვება ივანიშვილმა მის კანდიდატურას დაუჭიროს მხარი, მას ამ თანამდებობაზე ისეთი ადამიანები სჭირდება, რომლებსაც სრულად მართავს. კალაძე კი ასეთი ტიპი არ არის. ჩემი აზრით, ამ თანამდებობისთვის ყოფილი პრემიერი ნარმანია ორს გამონახავს. ესეთი ანონსი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალთაობის მეხუთე გვერდზე. აქვე ზვიად კუპრავას შეხვდებით, რომელიც ამბობს ოცნება ოპონენტებს ნარკოტიკისა და იარაღის ჩადებით ებრძვისო. ნიკო გვარამიამ ფარსი გაითამაშა. მამუკა გამყრელიძე ამბობს, მების შეთავაზება საინტერესო წინადადება იყო, დანარჩენი კი ნელ-ნელა გამოჩდება და გამოიკვეთება. იყო უცნაური წინადადებები რუსთავი ორის მხრიდან. ყარამანიშვილები კი ამბობენ, გადავდივართ კოლექტივთან პირდაპირი კონსულტაციის რეჟიმშიო. აქვე სოფია ხორგუასაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს გვარამია, სადაც მეტად იხეირებს, მისი პოზიციაც იქ იქნება.
ეს გაზეთი ვერსია. ლევან კალანდაძე პოლიტიკაში მიდის, ბათუმის აქციის მომზადება 30,000 ლარი დაჯდა. მამუკა არეშიძე 11 მარტის მოვლენებზე სკანდალური ინფორმაციას ასაჯაროებს. რა ზედმეტ თანხას გვახდევნებს გაზის კომპანიები? რატომ მოქმედებს საქართველოში გაზის 78 ამდე ტარიფი? დიდი ფინანსური მაქინაციაო? წერს გაზეთი ვერსია და შეგიძლიათ დღევანდელ ნომერში გაეცნოთ ამ თემას ვრცლად.
ესეთი გახლდათ დღევანდელი გადაცემა თავისუფლების დილას მომენტით დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყავით გასული 2 საათის განმავლობაში. ჩვენ ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე FM-ზე 107.4. კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე.